Rana na wandro fila zandra la nevila we nlazara la moro ndra yandro nresa kanyam fana antumpunita tunga tawa mtangbe. Uizwe tena le bele iska ni efta fefa tunga nfapakara na ankan jerman didna hita kure wafampetra kateo uiz tia tsi mbula tunga le isa kira rambule tfon izrewa mzaifton zai defanta tfambula yetfona nuizani imatetika demani wanzan tsara mtsiki antumpu. Falsika manana sakaiza maro izay hitantsika ato amin'ny tranobe. Maro loatra raha andramana hotonona. Sendra voamariky fotsiny miditra ny varavanana rahalahy carpenter lahy lehilahy izay nampivady asy ny vadiko miaraka. Rahalahy carpenter efa fitahiana lehibe ho antsika eto amin'ny fiangonana izy ary efa fitahiana iray ho antsika tahaka an'izany tao amin'ny asam-panompoana. Ary mitory teny atraizatraiza saika atraiza atraiza ary falsika manana azy ato miaraka amin'ny maro be hafa. Ankehitriny dia misy fanontaniana iray hafa eto izay nomena ho maleriva. Rahalahy Branham reo Virgin dimy adalany matio toko fa dimy amby roapolo ve de isaina ho ny jentilisa sisana namborana? Azoko fa ireo Virgin dimy adala de voavony saingy tsy maintsy andalo ny vanimpotoanyny fahoriambe. Marina ve zany? Raha marina de ho inona ny fitodiana izy ireo farany? Mety ho ny ondry izay nosarahana tamin'ny isy ao amin'ny matio toko fa dimy amby roapolo andiny fa telo amby telopolo sy faefatra amby telopolo ve izy ireo? Tena teolojianina tsara arak'izay za everiko ihany koa fa izy ireo no ilay sisana namborana ilay virjiny matory dia ilay sisana namborana voalazan'ny apokalipsy avy amin'ny taranaky ny vehivavy izay mitandrina an'ireo didin'andriamanitra sy manana ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Ny vehivavy ray dia akany nitapa-damba raika metraka azy. Eny ankehitriny izany no anapahany na angalany moderny ary apetrany naiza naiza tiany amin'ny fomba izay anapahany an'izany. Ary av eo izay navelany no antsoina hoe ilay sisana namborana saingy izy no misafidy anapaka azy amin'ny toerana iray amin'ny alalan'ny fisainana malalaka manokana fa izay tavely eo no antsoina hoe ilay sisana namborana. Ankehitriny raha marika anareo dia nisy virijiny dimy adala sy dimy endry. Izy ireo dia virijiny vita avy tamin'ilay fitaovana ray ihany fa tamin'ny alalan'ny fifidianana no fidianan'andriamanitra ny hapakary ny talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Nametraka ny anaran'izy ireo teo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry voavony talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Talohan'ny hanina nomboan'izao tontolo izao andriamanitra tao amin'ny fisainany satria tsy manapetra ary isika matetika dia mampiasa n'ilay teny hoe fifidianana mialoha saingy azo antoka fa faraingo ray izany eo amin'ity taom-piangonana izay iainantsika ity. Zavatra ray lehibe nampiasaina tamin'ireo andro ny martira tokoa izany satria nino an'izany tokoa izy ireo saingy lasa lavitra ny ala amin'izany ilay izy ankehitriny nakany amin'ireo hevitra araka ny lalàna ny fampianarana lalàna ao amin'ny fiangonana izay tonga izay zavatra tsara ray satria nirehetra tamin'izany dia lasa kalvinista tany angletera ka tsy nanana fifoazana intsony mihitsy azy izy ireo ary tonga John Wesley mitory ny fotom-pampianarana ary amenianina izay nampitovy an'izany foanaandriamanitra. Koa noho izany ilay virijiny adala dia ilay anankiraha izay tsy nanana solika tao amin'ny fanaovanjirony izay inoko fa natsipy tao amin'ny aizina tany velany izay isy fitomaniana fidradradradrana ary fikotroanify. Ary raha ampitahan'izany nareo na ireo notinareo eo ambany dia hitondra azy avy hatrany akao amin'ilay fahoriambe izany ary everiko fa izy ireo noho ireo izay mijanona ny ariana ary mandalo an'ilay fahoriambe. Ary tena lesona ray eo raha nanana fotoana nidirana tamin'izany isika. Raha ianareo ankehitriny tsarovy efa nilaza tany amin'ny voalohany eo amin'izay andrenesanareo andireo oronam-pe hoe ireo zavatra ireo dia araka ny fomba izay inoko azy ireo fotsiny ho marina. Hitanareo ankehitriny raha diso izy ireo za dia tsy fantatra hoe diso izy ireo za ary izay inoko ihany no azoko lazaina. Tsy manao fanahiniana handratra ny fihetsehapon'ny olona ray a tsy maintsy manaisotra azy ireny fotsiny isika rehefa tonga ary av eo dia maka n'ilay zavatra izay efa voalaza ka mitady azy ary ahita raha marina tokoa ireo soratra na tsia. Izany ny fomba tsara indrindra anaovana azy noho izany satria ao amin'ny andro ray tahaka ny ainantsika ankehitriny ao amin'ny firenena ray izay efa nitsipona atrany sy atrany ary atrany tamin'ny alalan'ireo karazanyzavatra rehetra eny dia sarotra ny hanao ny olona azo azy marina fotsiny tokoa toy ny hoe ao amin'ny faritra virijiny ray ilay izy. Raha miteny amin'izy ireo nareo dia mino an'izany izy ireo tahaka an'izany no isehony. Fa ankehitriny ho tonga ny anankiray miaraka amin'ity hevitra ity ary ho tonga ny anankiray miaraka amin'ity hevitra ity dia manana fiangonana aranara-piangonana eo amin'ny sivinjato mahery samihafa eo sika ary ny tsirairay avy dia mifanohitra ny fampianarany amin'ilay hafa ary tsy maintsy misy olona ray diso ary olona ray marina. Noho izany, ny porofotokana ankehitriny dia teny mitondra an'izany miverina amin'ny baiboly. Hitanareo, mamela ny baiboly. Ankehitriny matetika dia mametraka amin'ny fandikany manokana ny olona. Fa isika kosa dia miezaka ny tena tsara indrindra izay vitantsika. Tsy mametraka fandikany olombelona eo amin'izany mihitsy. Vakio tahaka ny maha izy azy fotsiny izy ka manaova hoe tahaka an'izany izy. Ary avy eo dia namarika foana raha ka an'izay nolazainy fotsiny nareo dia anao ny zavatra rehetra hitovy marina tokoa ao amin'ny soratra mihitsy izany. Izany dia saika mitovy amin'ny fametrahana piozola mifamadibadika miaraka. Tsy maintsy mijery n'ilay modely nareo alohan'ny hahafahanareo manambatra tsara n'ilay piozola. Raha tsy izany nareo dia nilaza foana hoe nareo dia anana ny ao amin'ny sarisarinareo dia anana omby vavy iray miroaka hatreo an-tampon'ny hazo iray nareo. Noho izany le izy dia tsy mety ho marina. Ary raha velantsika fotsiny fanahymasina, iza nanoratra ny baiboly? Ny fanahymasina no nanentsika ny olona ka nanoratra ny baiboly. Noho izany raha tsy misy ny fanahymasina dia tsy mampaninana na ampianarina tsara tonony ahoana azy nareo dia tsy ho azonareo mihitsy izy. Satria na dia Jesosy aza dia nisaotra an'Andriamanitra fa nafeniny tamin'ny maso ny endry sy ny manatsay izany fa nasehoany kosa tamin'ireo zaza izay te hianatra izany. Ary ny tsirairay avy tamin'ireo mpianatra dia olona saiky tsy mahaizy tsy nampianarina fa tsy anankiray ary izany dia hipoly. Ary ny lazo Paoly fa tsy maintsy nanadino an'izay rehetra ny fantany izy mba hahitana ny Kristy. Noho izany dia niteny tamin'ny fiangonan'ny Korinto izy fa izy dia tsy tonga niaraka tamin'ny fahendren'olona sy fitenenana malaza satria tamin'izany ny finoan'izy ireo dia tao amin'ny fahendren'olona saingy tonga teo amin'izy ireo tamin'ny hery sy ny fanehonan'ny fanahymasina izy ka ny finoan'izy ireo dia nipetraka teo amin'ny asan'ny fanahymasina araka ny tenin'Andriamanitra. Ary eo no hoe zahantsika hanatonana tena akaiky izao ankehitriny izao satria alohan'ny hahataperan'ny herinandro na amin'ny fotoana hataperan'ny herinandro dia ho hitanareo izany hoe izany marina tokoa no nisy lay tady kely tonga ny tetin'ny taona rehetra. Misaotra anareo tamin'ny fametrahana an'ilay tablo avo kely kokoa. Mety tsaratsara kokoa izany. Ary isika maniry any ananantsika an'izany mandritry ny rinina rehetra fotsiny. Noho izany dia afaka haka an'ilay bokyn'ny apokalipsy manontolo isika ka andeha hitety an'izany fotsiny. Misy fampianarana tsara tarehy ao anatiny ao. Ary tsaroko everiko fa efa 20 na 25 taona lasa izay fony mbola vaovao ny fiangonana dia nanomboka anankiray isika fendohan'ny lohataona voalohany ary saika hatrany amin'ilay lohataona manaraka namarana ny bokyn'ny apokalipsy. Ankehitriny tsaroko no nandraisana ny bokyn'ny Joba. Rahala raiky, nijanona tena ela teo amin'izany any ka nanoratra sy nanontany any vehivavy iray hoy izy hoe Ranadabranama tsy hanala ny Joba avy eo amin'io atotandavenin'io mihitsy ve ianao? Eny, niezaka nanao fanamariana iray aho satria teo ny voasakana ny zavatra rehetra teo amin'ny toerana io. Hatrany amin'ny toerana izay nahatongava ny fanahin'ny tompo teo aminy tamin'izay fotoan'izay rehefa nanomboka nitseratra ka niherina ny kotrokorana dia tonga teo amin'ilay mpaminany ny fanahy ka nahita ny fiavian'ny tompo izy. Ary izany ny tiako ny kendrena. Izany no anton'ny azonako azy teo ambonin'ny antotandaviana nandritry ny fotoana ela mba hahafahantsika manao an'ilay fotokevitra. Ary fantatro fa mety manderaka kely ilay izy ny sasany. Izany dia lasa mikorotan-tsaina ihany koa rehefa mandeha olona iray milalao miodikodiny eo amin'ny zavatra iray toy ny hoe androso izy ka hatratra an'ilay izy. Saingy Andriamanitra angamba no mitarika ny olona io hoan'ny tanjona iray hoany izany. Miverina amin'io sisana namboran'io tsika kehitriny alohan'ny alantsika amin'ilay fanontaniana. Manantena fa ataoko mazava ilay izy. Io mino marina tokoa fa ilay sisana namborana dia voafidin'Andriamanitra. Za mino an'izany aho fa Andriamanitra dia nifidy an'ilay sisana namborana talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao ary nifidy tamin'ny alalan'ny fahalalany mialoha. Tsy ilay teny dinio ankehitriny ilay mifidy mialoha. Hitanareo teny kely mahalana eo anivon'ny olona izany. Hitanareo fa Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao tao amin'ny fisainany tsy manapetra dia nifidy an'ilay fiangonana, nifidy an'i Jesosy, nifidy an'ilay fiangonana ary afaka nilaza mialoha tany am-pendohana an'izay isy any amin'ny farany. Izy raha tsy manapetra izy dia tsy misy nininona izay tsy fantany. Fantany parasy tsirairay hany isy eto tany ary impiry izy no hanapoapoaka ny masony. Ankehitriny toy izany fotsiny no ary tay maso firy no ataony ary firy amin'izy ireo no ataony miaraka. Izany no tsy manapetra, izany no tsy misy fetra. Nareo tsy misy fomba hanazavana azy fotsiny. Ary Andriamanitra izany izy, Andriamanitra iray tsy manapetra. Noho izany raha mahamarika nareo nilaza ny baiboly fa amin'ireo andro farany ilay antikristy izay ho tonga eto ambonin'ny tany, eno tsara ankehitriny izany ilay kilema tokana ataoko fa afaka mahita an-tapitrisany eo amin'ny ahy izy fa mikasika ny rahalahyntsika sarobidy Billy Graham ndray andro ilay toriteny malaza izay nitoriany tamin'ny lahady lasa ary tena nieritreritra tokoa fa afatra ray araka ny fotoana ilay izy ary saingy nilaza izy fa satana aza dia mamitaka n'ilay voafidy mihitsy. Tsia, hono baiboly hoe amitaka ny voafity izy raha azo natao. Saingy tsy azo atao le izy, satria Andriamanitra nefa nifidy azy ireo talohan'ny famorenana an'izao tontolo izao. Hitanareo, ny zanak'ondry Jesosy Kristy ny zanak'ondry voavono hatramin'ny famorenana an'izao tontolo izao. Rehefa mametraka ao an-tsaina azy Andriamanitra, rehefa miteny an'io teny io izy dia tsy afaka miova mihitsy izany, tsy afaka ovainy izany. Hitanareo, satria izy dia tsy manapetra ary ireo teniny dia hiseho. Eritrereto fotsiny, ilay tena ny tany izay hipetrahantsika izao arivo izao dia ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho. Izao tontolo izao dia voarafitra ireo zavatra miaraka izay tsy miseho akory aza. Hoy fotsiny izy hoe aoka isy dia nisy izany. Mora toy ny ao anaraka izany no anasitrana an'Andriamanitra ny vatana mararyray raha afaka manorina famoronana ray amin'ny alalan'ny fitenenana an'izany fotsiny izy. Hitanareo, ny teniny raha afaka manana finoana fotsiny mantsika hahitana hoe inona ny teniny. Tena voafatotra amin'ny tany loatra isika ary tena misavoritaka loatra ohatra isika ka isika. Oh, tsy fantatro, manana fianarana maro loatra isika. Tsindrona iray avy amin'ity anankiray ity ary tsindrona iray avy amin'n'itsy anankiray itsy ary mitondra antsika ho amin'ny toerana iray izay niodinany tanteraka izany. Fa raha mba afaka naisotra an'ilay zavatra manontolo nareo, iverina mba hahafantatra fa Andriamanitra izy ary ireo teniny dia tsy mety diso intsony tahaka azy, tsy mety diso. Ary raha diso ty teny ity amin'izay fotoana izay dia diso Andriamanitra. Ary raha diso Andriamanitra io, tsy Andriamanitra izy. Hitanareo, noho izany ary tsarovy, tsy afaka milaza zavatra ray izy eto ary zavatra hafa ray eto, tsy maintsy mijanona amin'ny fanapaha-kevin'ny voalohany izy mba ho Andriamanitra. Noho izany isika fotsiny noa ary mangataka zavatra anankiray amintsika fotsiny izy, ny hino fa izay nolazainy dia ny fahamarinana ary izy no hanao an'izany iseho. Oh, tsara tareto ny ahoana. Raha nanantena zavatra tonga ho azy hitranginareo, matetika dia mila finoana kely bitika fotsiny izany. Tsy hanao fahagagana ray izany fa raha hifikitra amin'izany nareo dia izany no hamoaka anareo, mijanona fotsiny amin'izany. Tahaka nylazainy hoe ny vonony voatsinampy ray ilay kely indrindra eo anivon'ireo vo rehetra, fa efa mba voamarika reo ve fa tsy hifangaro amin'inoninona ny voatsinampy? Tsy afaka mampifanapaka ny voatsinampy amin'ny zavatra rehetra nareo, tsy hifanapaka izy. Ary raha manana finoananareo, finoana kely bitika fotsiny izay tsy hifanapaka amin'ny tsy finoanana raha fimpiangonana ray na dogma, dia mijanona tsara fotsiny miaraka amin'Andriamanitra. Mijanona tsara amin'izany fotsiny, fa izany no hitondra anareo avy hatrany hitetenyilay zavona, hamoaka anareo avy hatrany. Ia, mijanona fotsiny miaraka amin'izany finoana izany. Ankehitriny ny fiandohana rehefa Andriamanitra hony baiboly ao amin'ny apokalipsy hoe ilay antikristy amin'ny andro farany. Ankehitriny dia jereo reto fiangonana rehetra mikambana miaraka reto. Ilay antikristy amin'ny andro farany dia hamitaka ny rehetra izay eto ambonin'ny tany, dia ireo tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ovinany napetraka teo amin'ny bokyn'ny fiainana ny anaranareo, talohan'ny hanina nanantsika tontolo iray dia efa voafidy andray ny fanahymasina ao amin'ity taony ity nareo. Nikiambana amin'ny Egiperone aho, nampifikitra ny fanahiko teo amin'ny seranan'ny fialan-tsasatra mba tsy hisosa eo amin'ireo ranomasina masika mampisalasala intsony. Mety mitrotra eo amin'ilay tafiodrivotra masika lalina ny rivodoza, fa voaro mandrakizay eo amin'i Jesosy isika. Tsy misy ninoninona afaka manasaraka antsika. Andriamanitra tsy afaka tsy miverina amin'ny teniny. Ary raha tsy manapetra izy ka manome anareo ny fanahymasina eto, eo ampahafantarana fa hamotsotra anareo izy eto, dia karazana fandrarahana inona no ataony? Raha tsy voafitaka nareo amin'ny fahatsapahnareo, raha manana ny fanahymasina nareo. Fa dinio izay nolazainy baiboly Efesianina 2:30. Aza mampalahelo ny fanahymasin'Andriamanitra izay nanisiana tompo-kase anareo hatramin'ny ilay fifoazana manaraka ve? Maneno tsara ve izany? Voahisy tompo-kase nareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Mandra-pahoviana? Hatramin'ny fanavotana anareo. Alaivo ny vago ray, fatraro entana izy eo amin'ny lalambi, ary rehefa voafatratra tanteraka izy, ankehitriny tsy mbola afaka manidy an'io vago io izy ireo. Tsy maintsy mandano ilay mpanaramaso, ary manaramaso izy ka mijery raha misy zavatra banga izay iozongozona. Ilay fitoerana entana mety voafatratra feno ilay vagao, saingy raha manana toerana banga izy ao anatiny dia tsy maintsy mamerina mameno azy indraina areo. Ary izany ilay olana, maro amintsika ny tsy manana ny fanahymasina. Rehefa mandalo ilay mpanaramaso dia mahita toerana banga betsaka izy. Hitanareo, noho izany dia tsy mbola nisy tompo-kase an'izany izy. Nanatona ny teolojianina malaza indray andro, na tsy indray andro fa telo na efa taona lasa izay. Ka hoy izy hoe, te anontany zavatra ray aminao aho. Hoy izy, nino an'Andriamanitra Abrahama ary nisainao fahamarinana izany? Hoy aho hoe, marina izany, marina. Hoy izy, inona indray no azon'ny olona tao afa tsy ny mino? Hoy aho hoe, izany ihany no azony natao. Hoy izy hoe noho izany dia aiza no andehananao miaraka amin'io karazana fanahymasiny io any velany zany? Ankehitriny fantatra rehefa batista raha izy. Dia hoy izy hoe aiza no andehananao miaraka amin'io fanahymasiny io? Hoy izy, raha mino ilay olona amin'ilay minitra zay inonao dia efa nandray ny fanahymasiny ianao? Hoy aho hoe tsia, ankehitriny ianao manao fanoerana ray amin'ny soratra ianao, tsy manohatra ny tena ny soratra. Hitanao, nanontany azy ireo Paoly hoe efa noraisinareo ve ny fanahymasina fononareo voniny? Dia hoy izy hoe eny, hoy aho hoe marina fa Abrahama ilay ray mifinoana dia nanome nahazo ny teny fikasan'Andriamanitra izy ary nino an'Andriamanitra ka nisainao fahamarinany zany, saingy nomeny azy ny tompo kasehan'ny famorana ho famantarana ray fa efa nandray ny finoana izy. Ankehitriny raha mbola tsy nanisy tompo-kasehanareo tamin'ny fanahymasina mihitsy izy dia mbola tsy nandray ny finoanareo azy mihitsy izy. Manana toerana sasatsasany bangy nareo, hitanareo mety mino nareo, ia, saingy misy toerana banga betsaka aho, fa rehefa mameno tsara an'ireo toerana banga rehetra nareo amin'izay fotoana izay vao manisy tompo-kasehanareo amin'ny fanahymasina izy hatramin'ny andro fanavotana anareo. Izany ny fanamafisan'Andriamanitra fa nandray ny finoana izay niaikenareo fa tao aminy izy. Niaiky ny finoana i Abrahama ka hoy Andriamanitra hoe anome anao famantarana ray ankehitriny hoe ianao hoe efa nandray ianao a, dia nanome azy famantaran'ny famorana izy. Ankehitriny rehefa mandray an'i Kristy ho mpamonjy manokana nareo ka mino azy ary mangataka azy mba hanadio ny fiainanareo, ary avy eo rehefa miverina izy miaraka amin'ny fanahymasina ka manome anareo an'ilay famantaran'ny fanahymasina amin'izay fotoana izay, dia vo isy tompo kase hatramin'ny fanavotana anareo nareo. Io vagao eto io rabangy izy, rehefa avy nofenoana tanteraka mianaka izy ka akaton'izy ireo ivaravarana io ary mametraka tompo kase ray eo amin'izany, ary zany dia vo isy tompo kase hatrany amin'ny fitodiny, dia nagadra anareo mandritry ny androm-piainanareo ireo orinasany lalambi raha niban'io tompo-kase io nareo. Tsy azo sombaina izy ireo, vo isy tompo-kase hatrany amin'ny fitodiny izy. Tsy misy olona afaka misintona manokatra azy eny an-dalana ka mijery ny ao anatiny ary mandinika azy sy mijery azy ka manipy zavatra vitsy any velany, mametraka zavatra vitsivitsy amboniny ao anatiny. Tsia. Ity fiangonana ity dia ilaza eny an'io dogma io hoe ity tsy tsara, itsy tsy tsara. Rehefa manome anareo fanahymasina Andriamanitra dia milaminatreo zany. Fantatrareo zay hitsangananareo, fantatrareo zay nitranga, ary vo isy tompo-kase manerana ny lalana hatramin'ny andro fanavotana anareo nareo, ny fitodianareo amin'ity fivahinianany eto tany ity. O adray, tokony ianao ny olona rehetra nana finoana sy ino an'Andriamanitra fotsiny zany, isonotra miery eo amin'ny fanahymasina fotsiny. Ankehitriny tsy nanana ny fanahymasiny reto virijiny reto, tsaroanareo ve ny zavatra tokana tsy ampy tamin'izy ireo dia nidiloilo tao anatin'ny faninona? Marina ve zany? Nilaza ny baiboly fa nidiloilo no marim-pamantarany fanahymasina. Zany no antony anysorantsika diloilo marary sy ny sisa, satria marim-pamantarana ray amin'ny fanahymasiny zany. Ankehitriny ary tamin'izay fotoana izay raha tsy tonga teo amin'izy ireo ny fanahymasina dia tsy nanana azy izy ireo. Ary avy eo rehefa tonga izy dia hoy izy ireo hoe ankehitriny ho an'ireo virijiny izay nanana ny diloilo nanao hoe hitanareo tao amin'ilay taom-piangonana izy ireo, nisy sasany tamin'izy ireo tao izay olona tsara saingy tsy tao amin'ny hazavan'ny kintana izy ireo. Ny tiako lazaina dia niaraka tamin'ny lahanjiro ny lona tao anatin'ny diloilo, hitanareo, ary tany velany zany maty zany nanasaraka ny tenany izy ireo. Hoy Paoly tamin'ny androny hoe nanasaraka ny tenany tamintsika izy ireo to tsy nanana n'ilay finoana, hitanareo, ary nanalavitra azy ireo. Nivoaka avy teo amintsika izy ireny satria tsy isantsika. Ankehitriny nanomboka tao amin'ilay taona voalohany any Efesosy zany ary manohy hatrany amin'ity taona androany ity. Mitovy ny tsirairay avy amin'ireo taona izay nitranga tamin'izy ireo dia nivalona anaka ao amin'ireto taona etoreto, hiditra lalina ao amin'izany sika afaka kelikely. Ankehitriny mario fa io virijiny io na izany aza dia niditra tao amin'izay nisy fitomanina, fidradradradrana ary fikotroanify izy. Mamela ilazan' izao ry sakaizako sarobidy malala, satria mazana ho amin'ny fiangonana eto. Rehefa tonga eto aho dia tonga fotsiny eto ka manao asapahana sy tanana sy mivavaka ho an'ny marary ary any velany manerana amin'ny firenenany hoany. Fa izao ny fotoana efa niteny taminareo elabe a, apetrao ao paosinareo ny fieritreretanareo. Ankehitriny dia tia itsika ny ho tonga ka hitsy fosy marina amin'ny hafa satria eo amin'ny andro farany isika. Ia, ankehitriny eo ny tsy naomby aza anareo nazariana sarobidy sy mpivahinyny fahamasinana eo ambanin'ny fanahymasinana, hitanareo. Ankehitriny efa fantatrareo ve fa niaina hatreo amin'ny toerana ray io ihany mihitsy Jodasy Iskariota? Nino ny tompo Jesosy ho mpamonjy Jodasy nanaiky azy ho mpamonjy? Ary nohamasinina koa izy, nohamasinina izy ao amin'ny Jaona 17:17 rehefa hoy Jesosy hoe ray manamasina azy ireo amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana ary izy ny teny. Eny ary, Ao amin'ny maty io toko fahafolo dia nomena hery anasitrana ny marary izy ireo, anangana ny maty, amoaka devoly. Ary izy ireo dia nandeha tany amin'ny ampahany rehetra an'ny firenena ka nandroaka devoly ary niverina ny farisy ny hikika ary nideran'Andriamanitra. Dia niteny tamin'izy ireo Jesosy hoe aza mifaly satria manaiky anareo ny devoly fa mifalia satria voasoratra ao ambokin'ny fiainana ny anaranareo. Marina ve zany? Ary niaraka tamin'izy ireo Jodasy. Niaraka tamin'izy ireo Jodasy saingy hery taona sy enim-bolana talohan'ny hanina nombohana an'i Jesosy zany. Ankehitriny avy eo rehefa tonga teo amin'ny pantekosta le izy mba handraisan'ny Jodasy ny fanamasina sy ny sisa de nasehoan'ny lokony izy nandany Jesosy izy ary lasa mpamadika azy. Ary teo marina tokoa no nahatongavan'io fanahy io, niakatra tamin'ny alalan'ny Luther, Wesley, nitondra ny fiangonaninako amin'ny fanamasinana miaraka tamin'ny fiainana virijiny, olona mangarangarana, madio, masina, tsara, tsara indrindra zay hanony eona anareo. Saingy le izy rehefa tonga eo amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo sy mifandraisana ny fanamasina, ny nazareana, mpivahiny ny fanamasinana, metodista afaka amin'izay fotoana izay dia nanao hoe ny devoly zany. Ary eo no eo mihitsy no itenenanareo ratsy ny fanamasina ka manala ny tenanareo mandrakizay. Fa n'izan'iza miteniteny ray manohitra ny zanak'olona dia avela. Fa n'iza miteny manohitra ny fanamasina de tsy avela mihitsy. Tsarovy, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ireo mpianatra rehetra. Maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Noho izany raha tsy afaka hifanaraka amin'izy ireo nareo eto ho mpisaka izy amin'izy ireo eto dia ahoana ny any? Ho azy ireo raha devoly izy ireo dia toy izany koa izy ireo. Noho izany dia hitanareo ve hoe taizany nanehon'ny lokony? Indro tonga io virijiny madio tahaka ny sisa tamin'izy ireo, fiainana madio akandreo fiangonana tamin'ny fanao fahiny nazariana mpivahiny ny fahamasinana. Izay nino marina tokoa ny fanamasinana tsy afaka mametraka fanondro ray eo amin'ny fiainan'izy ireo nareo, madio arak'izay maizy azy ireo. Zavatra tsara ray ny ainantsika rehetra tahaka izany. Marina izany tokony hiaina ianareo. Ankehitriny fantatsika fa manana pakatahaka betsaka isika ho amin'ireo pantekotista. Marina izany fa raha mbola mahita dolara ray santoka foana nareo dia fantatrareo fa vita avy tamin'ny anankiray tsara izany, anankiray tena izy. Marina izany. Ary misy ny fanamasina ray tena izy, anankiray tena izy izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary maneho an'ireo famantarana sy fahagagana ary efa hatramin'ny pantekosta izany. Noho izany dia tsy maintsy manana an'ireo pakatahaka isika. Tsy maintsy manana an'ilay vehivavy ratsy izay tsy tsara isika mba hanao vehivavy ray tena izy amiratra. Tsy maintsy manana andro any isika aizina mainty mba haneho fa be voninahitra ilay hazavan'ny masoandro. Marina izany. Ary tsy maintsy marary nareo mba hankasitaka ny fahasalamana tsara. Ary lalàna ray ihany momba sy manohitra izany. Ary izany dia ary efa izany foana ilay izy ary hoy izany foana raha mbola misy foana ny fotoana. Ankehitriny noho izany dia teo nitondrany fiangonana ny tenany. Ankehitriny tsy nilaza ve Jesosy fa amin'ny andro farany ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo dia tena hifanakaiky hitovy ireo fanaharoa any ka hamitaka n'ilay tena voafidy izy raha azony natao? Fa izay voafidy hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao no manana fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay tsy afaka miala amin'izany nareo. Izany dia mandrakizay tahaka an'Andriamanitra. Tsy afaka mitsahatra isy intsony nareo tahaka an'Andriamanitra tsy afaka mitsahatra isy. Marina izany satria ampahan'Andriamanitra nareo, zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra nareo, efa novaina ny fiainanareo ary ampahan'Andriamanitra nareo, manana fiainana mandrakizay nareo. Tiako izy. Ary nareo? Ankehitriny nanome anoty ray ny olona anankiray eto fanontaniana kely ray fotsiny, tsy aka fotoana be loatra isika ankehitriny hamalinan'izany. Ary tsarovy isaky ny mametraka fanontaniana kely ray nareo dia hiezaka ny tsarako indrindra hamaly azy raha vitako saingy fanontaniana lehibe ray ity. Misy olona ray te hahafantatra raha tsy mety ho an'ny vehivavy no mijoro vavolombelona na mihirana manome hafatra ny fiteny tsy fantatra mandika an'ireo hafatra na faminaniana ray ao am-piangonana. Tsia, tsy hoe tsy mety zany. Zany dia raha mbola tonga ao amin'ny toerana ao amin'ny lamina foana zany. Hitanareo, ao amin'ny lamina ny fiangonana ary rehefa fotsiny ihany ny tena fomba marina anaovana azy dia ho an'ireo izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny sisa, omena alohan'ny hafatra veny mpilipitra ireo hafatra izy ireo fa tsy mandritra io fotoana io mihitsy satria mihetsika avy eo amin'ny toerana anankiray fotsiny fanamasina amin'ny fotoana iray araka ny tenenan'ny Paoly an'izany. Fa nomena fanomezam-pahasoavany faminaniana ny vehivavy ary nomena fanomezam-pahasoava amin'ny fiteny tsy fantatra sy fantikana ary ny zavatra rehetra afa-tsy ny ho mpitoriteny. Tsy tokony ho mpitoriteny izy ireo. Norarana tsy hitoriteny izy ireo am-piangonana. Marina izany maka an'ilay toerana na ho mpampianatra na inona na inona ao amin'ny fiangonana. Farany amin'ireo fanomezam-pahasoavana dia manana an'ireo rehetra ireo ny vehivavy afaka miandraikitra anankiray na ny iray amin'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panay sivy ireo araka ny Korintianina voalohany toko faharoamby folo ary tsy eo ambanin'ny fanandevozana hoe tsy tokony hivoaka eo amin'ny toerany ny hafany. Hitanareo miandry ny fotoany ny hafatra tsirairay. Raha misy anankiray izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ka tsy misy mpandika dia aoka izy hiazona ny filaminany mandra-pisin'ny mpandika iray. Hitanareo ary ireo afatra ireo mazana dia homena mialoha indrindra ny fivoriana. Avy eo ilay mpaminany na ilay mpitoriteny izay mpaminanyny testamenta vaovao ray mpitoriteny iray rehefa mandroso izy dia manomboka mihetsika amin'ny alalany Andriamanitra. Hitanareo avy eo rehefa mahavita izy amin'izay fotoanaizay dia manomboka ireo afatra ray hafa avy eo mialoha indrindra. Ary eo amin'ny laminy izany isan'andro isan'andro fa manana zo ny vehivavy ray. Ny manaraka ho tiako fotsiny ny aka fotoana kely eo ampamarinanity dia amaky ny lohateny aho. Finoana telo no manomboka mandika ny baiboly anankiray Washington Oktobra ny 50. Katolika, protestanta ary jiosy mahay ny asa ho ekipa ray no nanomboka fandikana iray ny raisana ny soratra izay mety hanampirofo ny fitsipiky ny baiboly nandrasana ela. Misy zavatra sasatsasany ambony ny ato izay tiako ianarana kely alohan'ny anaovako ny filazana an'izany. Amin'ny teny hafa dia hitanareo marina tokoa izay resantsika izay lazainy soratra masina marina tokoa fa iseho amin'nyreto anyreto hoe ireo zavatra ireo dia hikambana miaraka ary anao sarray ho an'ny bibidi. Marina tokoa. Efa nandraman'izy ireo izany ary miasa eo amin'izany ary ankehitriny dia manana n'ilay fanararoatra tsara indrindra izay hanonananany izy ireo mba hanolorana an'izany satria eo an-tanan'izy ireo mihitsy izany. Ary izany ilay tena antony hitondrako an'ireto hafatra ara-paminaniana ireto satria heveriko fa araka ny fotoana izany. Ary raha misy olona izay afaka miverina isan-kariva dia hiezaka ny hanomboka aloha isika ka hivoaka aloha. Ary raha tsy vitako ilay loha hevitra amin'izay fotoana izay dia ilaza ny ampitsomaraina. Raha tsy vitantsika ny votoatin'ny 50 ny 50 hatramin'ny 20 androany hariva dia hanomboka ny folory isika amin'ny maraina. Ampahafantarinay nareo amin'ny fiafarahan'ny fotoana toy ny ahoana no androsontsika. Ary avy eo rahapitso hariva eo amin'ny fiangonan'ny Efesosy ny manomboka mandeha mandritry ny hariva fito Efesosy ny taom-piangonan'ny Efesosy sy ny Simirina sy Pergamosy Tiatira sy Sardisy sy Filadelfia ary Lodiki ny anady manaraka. Ary eo ampahafantarana an'ireo firavaka lehibe ireo mipetraka eo amin'ny lalana dia tena sarotra ny anahalan-tanako eo amin'izy ireo alohan'ny fotoana. Mahita azy ireo eo fotsiny sy mahatsapa fahana mamahana eo anivon'ny olona manao atehitsambikina aingana mihitsy izany ka milaza zavatra mikasika azy ireo saingy tsy maintsy mihazona fotsiny ary mametraka azy ireo amin'ny taonany sy amin'ny fotoana. Noho izany raha tsy afaka ho tongonareo amin'ny hariva dia manana antoka azo an'ilay horonam-peo na fomba ray izay hahafahanareo azo an'izany satria tiako andeha hatraizatraiza ilay izy. Ary nataoko izao satria mahatsapa voatariky ny fanahymasinanao an'izany aho, izany no antony toko nanaovako azy. Ary za raha tsy ny hevitra fa nampin'ny fiangonana ilay izy ary eo amin'ity andro ity tsarovy ho tonga tsy ho ela ilay ora izay tsy hahafahantsika nananireo fivoriana ireo ka tsy maintsy ataonareo izany ankehitriny raha mbola manana fotoana anaovana azysika. Hitanareo tsy fantatsika ny fotoana anajanonan'izy ireo an'ity ankehitriny. Ary noho izany dia isy ny fanakambanana ray eo anivon'ireo fiangonana ary anakambana ny tenany miaraka izy ireo manamboatra ny lohan'ilay fiombonambeny fiangonana satria efa manana trano be goavana ray any UN ianareo ka misy ny anaram-piangonana tsirairay ao anatiny ary na tsy maintsy anyray amin'ireo anaram-piangonanaireo nareo na ho voaroka. Ary izao ny fotoana izay tokony anehontsika ny lokontsika sy ananantoka fa fantatsika tsy vinavinan-kevitra ray fa mahafantatra ny hoy ny tompo hoe izay hijoroanareo. Efa tao amin'ny avitsiana foana ilay fiangonana kely izany dia vondrona kely bitika izay tady kely iray tahaka ny kifemena iray izay mivoaka manerana ny baiboly saingy izany foana ilay fiangonana ary tiatsika ny atsiaro an'izany. Ankehitriny dia fanazavana kely iray fotsiny alohan'ny hamakitsika indray. Ankeo maraina dia naka ny mahaandriamanitra faratapony amin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy isika izay andriamanitra ny nanambara azy tamintsika ankeo maraina ho ilay mahaandriamanitra faratapony ilay izaho izay izy lehibe tsy izaho izay nisy na hisy izaho izay izy isan'andro. Ary mahamariky isika ao amin'ity toko voalohan'ny apokalipsy ity amin'ny apokalipsy fanambarana n'inona ilay izy Jesosy Kristy. Inona ilay zavatra voalohany izay anambaranyny tenany eto ilay andriamanitry ny lanitra. Tsy andriamanitra telo fa andriamanitra tokana, andriamanitra tokana ary tahaka an'izany no anambaranyny tenany eo amin'ny voalohan'ny apokalipsy. Ary miresaka an'izany inefatra ho amin'ny toko voalohany mba tsy hisiny ny fahadisoana iray. Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrare hoe izy de tsy mpaminany ray, izy de tsy andriamanitra kely ray, tsy andriamanitra ambanimbany kely izy, andriamanitra izy, andriamanitra izy. Ary noho izany de nivoaka ny fanambarana ary mbola manohy an'izany sika zao arivo zao, ary manohy raha mijery maola fitsosana azy any vatany sika. Ary o engany anapy antsika andriamanitra raha mampianatra an'ireo tenyireo sika. Za efa nianatra an'izany araka ny fahitana ara-tantara, saingy miandrasa mandra-pahatonga ko eto amin'ny pilopitra eto ho an'ny tsindrimandry, satria tsapako fa mipetraka miaraka ho amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy sika. Ary ny fanahanareo, ny anjaranareo, ilay lelafo, ny fanahymasina zay eo aminareo akeo amin'ny iray hafa, ary ny iray hafa makeo amin'ny iray hafa, mandrehitra ilay vatan'andriamanitra lehibe zany, ary manao azy redareda, ary eo ireo fanambarana. Ankehitriny ilay zavatra zay resantsika ty fanontaniana napetraka tamiko ity hoe ireo vehivavy ve tokony isiny sisa, zany marina tokoa ny nanompoka n'ilay fiangonana ho ao amin'ny fampiteny tany amin'ny voalohany, nesorin'izy ireo teo ampanatrika ny aja rehetra ka napetrany teo amin'ny pulpitra zany. Saingy andriamanitra noilay andriamanitry ny mpanatrika, miasa ao anatin'ny olombelona tsirairay izy, miaina ao anatin'ny fo tsirairay zay azo ny idirana izy, mahita an'ireo olona manana fanomezam-pahasoavana izy, ary miasa amin'ny alalana izy ireo. Ankehitriny raha tsy afaka mahazo azy ireo amin'ny zavatra anankiray ny devoly, amin'izay fotoana izay de tonga izy ka manao lala malalaka goavana ray antsinotsinona fotsiny ary mampanalavitra ny olona, tahaka nylazainy paoly hoe rehefa tonga miaraka nareo raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo rehetra ka miditra ny tsy nianatra tsy laza ve izy hoe very sainy nareo adala. Raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona ray artisy ity any velany lamina sy ny sisa de tsy ety zany fa hoy izy, avy eo raha maminany ny anankiray ka manambarany tsy ambaratelony fo, amin'izay fotoan'izay de laza izy ireo hoe momba anareo marina tokoa andriamanitra. Fa raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny anankiray amin'ny alalan'ny fanambarana raika manome ny dikan'izany zavatra ray mampiorona ny fiangonana, amin'izay fotoan'izay de voorony zany ilay fiangonana manontolo. Raha misy zavatra ray izay iteny ka andriamanitra no miteny amin'ny fiteny izay tsy misy ninininona fantatsika, ary anome an'izany ho an'ny anankiray sy andikan'izany amin'ny alalan'ny anankiray hafa, sy ilaza zavatra anankiray izay mitranga marina tokoa arak'izay voalaza, amin'izay fotoan'izay de manana ny fanahiny tompo eo anivonareo nareo. Ary o ndao sika hiezaka mafo an'izany sakaiza, ndao sika hiazona an'izany hafo izany irehetra. Ankehitriny mialoha indrindra ny anokafantsika ny tifitsipika lehibe ny soratra ity de manontany a raha ho be loatra raha afaka hitsangana fotsiny sika ka hanovany toerantsika fotsiny mandritry ny minitra vitsy raha mivavaka sika. Ry andriamanitra tsy toy izay nitondra ny tompo Jesosy avy tamin'ny maty indray ka naneho azy taminay tao riny 7:7 tony, ho andriamanitra ny lanitra tsy mety diso, misaotra anao izay noho ity sy noho ny fanatrehany miaraka aminay isan'andro ao amin'ny dianay isan'andro. Ary tena faly izay ny mahafantatra fa ao amin'ity orany fifanjevony ity izay tsy hahafantaran'izao tontolo izao izay atao, mangady lavaka ho amin'ny tany izy ireo ary manisy mandany tenana ao amin'ny fangaro tsy menitra, saingy o andriamanitra tsy afaka miafina amin'ny fahatezeran'andriamanitra izy ireo. Anankiray ihany no misy fanafody anankiray tompo, ary tena faly izay fa nanaiky an'izany, rehefa mahita ny raho dia andalo anareo a. O faly toy ny ahoana izay ny amin'izany fiarovana ampy tanteraka izany izao arivo izao any rany zanak'ondrin'andriamanitra, ilay mpisorona be mitsangana ao amin'ny voninahitra izao arivo izao manao fanelanelanana eo amin'ny fiakehinay, tena faly izay manana azy miaraka aminay izao arivo izao, ilay mpiteny lehibe, ilay fanahy masina lehibe, ilay mpanome hositra lehibe, ilay mpanome fiainana lehibe. Ary ankehitriny tompo andriamanitra, raha niantso an'reto olo reto hiaraka eto ambanyity tafo ity azy izao arivo izao, ary mivoreto izay ho an'ilay fiangonana na ampahany izany, de tsy mivory amin'ny anaran'ity tabernakely ity izahay na amin'ny anaran'ny sambatan'olona iray fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ny fanahy izay nitondra ny vatany sy ny fisainany ka ny fehy azy ho tonga ato anatinay izao arivo izao ka andika ny teny ary hitory ny teny ka hanome an'izany ho an'ny fonay noana raha miandry azy izay, fa mangataka an'izany amin'ny anaran' izay sy ho an'ny voninahiny. Amen. Mazoto erana. Ankehitriny ho anareo izay manana ny baibolinareo mamadia ao amin'ny toko voalohany an'ny apokalipsy ary manomboa amin'ny 5:7, Reo pesily sy taratasinareo ary ezaka ny anome anareo andreo daty kely sy ny sisa raha mandroso aho. Ankehitriny ity tokoa dia ankeo maraina dia karazany toro teny amboniny nametraka fototra teo amin'Andriamanitra ny fanambarana. Andriamanitra voambara ao amin'i Kristy. Firy no mino an'izany? Voambara tao amin'i Kristy Andriamanitra. Jehovah voambara tao amin'i Kristy. Ankehitriny aiza ny tokony ahavoambaran'Andriamanitra? Ao amin'ny fiangonany, miaraka amin'ny olony, ao anatintsika. Lay fanahy ray ihany, reo asa ray ihany, lay fanehoana ray ihany, lay fitiavana ray ihany, lay famelana ray ihany, lay faharipo ray ihany, fahatsaram-panahy, faharetana, fiadanana, famindram-po, zay rehetra tao amin'i Kristy dia ao amin'ilay fiangonana. Tsarovy, azony ao an-tsainy izao, ny nahandriamanitra rehetra dia narotsany tao amin'i Kristy. Izy ny fahafenoany mahandriamanitra ara-batana ary izay rehetra na Kristy dia narotsany tao amin'ilay fiangonana. Andriamanitra eo ambonintsika, Andriamanitra miaraka amintsika, Andriamanitra ao anatintsika. Ilay trinitean'Andriamanitra, Andriamanitra voaseho amin'ny fanao telo samihafa: Ray, Zanaka, Fanahymasina. Ny fanambarana no naneho fa tsy Andriamanitra telo izy sady tsy voatapaka ao amin'ny tapany telo izy, fa izy no Andriamanitra tokana izay Andriamanitra tamin'ny androny maharay, izy no Andriamanitra tamin'ny androny mahazanaka, izy no Andriamanitra amin'ny androny fizaram-potoan'ny Fanahymasina. Ilay Andriamanitra ray ihany, tsy telo samihafa, tsy olona telo, tsy maha olona telo. Olona tokana izy, maha olona tokana. Tsy mety ho maha olona reo raha tsy olona ray. Hoy ny olona sasany hoe tsy olona telo izy fa maha olona telo izy. Tsy afaka mizara an'izany nareo, satria raha maha olona ray izy dia olona ray izy. Tsy maintsy olona ray mba hanao maha olona ray. Noho izany dia olona ray izy, maha olona ray. Ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Alfa, Omega, izay nisy, izay misy ary ho avy. Izy dia ny rehetra fotsiny. Tiako izany. Jinio natiora, ny fiainany, reo asany tokony ho voaseho atao amin'ity tabernakely eto-ty izany, tahaka azy tamin'ny androny fotsiny. Tsy milaza an'izany ho fanaratsiana. Andriamanitra no mahafantatra an'izany. Tsy eto ihany fa manerana an'izao tontolo izao, faly hafa izany le izy. Noho izany dia fantatsika izay jorontsika, satria manana ny fanahy iray ihany sika ao anatintsika, ny etsika miaraka amintsika ary maneho fa eto izy. Ilay izy dia tsy isika, ilay izy dia izy. Tsy afaka manao an'ireo zavatra eo isika, ilay izy dia Andriamanitra. Ankoatr'izany, ao amin'ny tontolo siantifika dia namela ny sariny ho azo izy. Miaraka amintsika, ao anatintsika, manodidina antsika, eo ambonintsika, amin'ny alalantsika, miasa ao anaty sy ivelantsika. Mahafinaritra toy ny ahoana. Mihira n'ilay hira kely izy ireo, fa iny hoe zaho zay izy zay niresaka tamin'ny Mosesy tao amin'ny Romain rehetra fa zaho zay izy no Andriamanitry Abrahama, ilay kitany maraina sy mamiratra. Zaho zay izy ilay rozon'ny Sarona. Avy taiza ny lazainareo fa nieviko? Fantatrareo ve ny raiko na afaka amin'ny teniny anarany ve nareo? Ataonareo iza ary avy taiza ny lazainareo fa nieviko? Fantatrareo ve ny raiko na afaka amin'ny teniny anarany ve nareo? Zano Alfa, Omega, ny fiandohana hatramin'ny fiafarana, zany famoronana manontolo, ary Jesosy ilay anarana. Magaga toy ny ahoana ilay fanambarana. Ankehitriny tsarovy, tsy afaka mahazo an'izany amin'ny alalan'ireo teolojianinareo. Tsy tahaka an'izany no atongavany ho tonga araka ny fanambarana ray rery ihany izany. Batisan'ny rano, mampiasa ny anaran'i Jesosy Kristy dia afaka omena araka ny fanambarana irery ihany. Jesosy sy Andriamanitra izay ilay olona iray ihany dia afaka ho tonga fotsiny ihany araka ny fanambarana. Ny Baiboly manontolo dia miorina eo ambonin'ny fanambarana. Ilay fiangonana manontolo dia miorina eo ambonin'ny fanambarana. Hoy Matio toko fahafito ambin'ny folo hoe: fa hoy aho hoe eo ambonin'ity vatolampy ity ny fanambarana ara-panahy no anorenako ny fiangonako ka mivavadiny elo tsy haharesy azy. Miaika ny olona rehetra sika ny eo amintsika, na aiza na aiza, tantara na soratra, izay misy olona hanina tao batisa tamin'ny anaran'ny ray Zanaka Fanahymasina ankoatry ny fiangonana katolika hatramin'ny andron'ny Martin Luther. Avy eo ny fiangonana protestanta izany dia ary ny ratsy rehetra, enoy, raha miditra ao amin'ireo taom-piangonana sika. Ny ratsy rehetra izay tao amin'ny fiangonana voalohany io dia nandadiladi nitsofoka tao amin'ilay anankiray manaraka, na Anoy nandeha fotsiny ihany kanefa raha tao amin'ny apostazy tanteraka le izy tamin'ny farany tao amin'ny andro farany. Manoy mandadilady ao amin'ny fiangonana tsirairay fotsiny ny ratsy rehetra. Ny isy makely tsirairay izay nanomboka. Taka ny ao amin'ny Genesisy, ilay voaloboka nanomboka ny tombo, nitady ny lalany nanerana ilay fiangonana izany ary mifarana ao amin'ireo andro farany. Tsy mahagaga raha hoe ny Baiboly hoe sambatra ireo izay hafa miala amin'izany andro izany. Eny tompoko, izay hafa miala amin'ireo zavatra rehetra ireo. Ankehitriny dia angatao Andriamanitra mba raha mbola miresaka mikasika ny apokalipsy isika, angatao izy mba hanome anareo ny fanambarana anty satria amin'ny alalan'ny fanambarana rery ihany no azo fantariny izany ary amin'ny alalan'ny fanambarana rery ihany no ahafahanareo voavonjy. Manana fahalalana ny amin'izany nareo ara-tsaina saingy tsy afaka ny ho voavonjy nareo raha tsy voambara taminareo izany. Tsy misy olona afaka miantso an'i Jesosy ho ilay Kristy fa amin'ny alalan'ny fanahymasina irery ihany. Izany no lazain'ny Baiboly. Tsy misy olona afaka milaza fa Jesosy ny Kristy raha tsy efa nandray ny fanahymasina izy. Mety milaza izy hoe ny pastera no miteneny zany, Baiboly no miteneny zany, fahamarinana ireo, ny fiangonana no miteneny zany. Marina izany fa tsy mahafantatra samy rerinareo raha tsy ny fanahymasina no nanambara an'izany taminareo ary izy no lasa ao anatinareo. Tsy misy olona afaka miantso an'i Jesosy ho ilay Kristy fa amin'ny alalan'ny fanahymasina rery ihany. Tsy amin'ny alalan'ny fahalalana, tsy amin'ny alalan'ny ara-tsaina. Ahoana no hanaovan'izy ireo Baiboly iray izay miezaka manery azy, manao azy ety amin'ny jiosy katolika sy protestanta nefa samy hafa tahaka ny andro amin'ny alina izy ireo? Mihevitra fa nahafantatra tsaratsara kokoa noho izany ireo jiosy. Ataoko angamba fa zao mihitsy no ratongavan'izany izay tsy maintsy hidirany rehetra ao amin'io apôstazy lehibe io. Noho izany ary ireo zavatra rehetra dia tsaro fotsiny tsy afaka mampijanona an'izany sika. Fa ny zavatra tokana azontsika atao dia ny manipy an'ilay hazavana any. Angamba manolotra ny tenantsika ho martiora raika mandeha. Noho izany dia izany ny fomba tokana azontsika anaovana an'izany. Fa maro ny tsy maintsy hanao an'izany. Ary noho izany dia tahaka an'izany nanaovana ny Baiboly sy ireo zavatra izay hidirantsika raha tsy mitandrina dia hiditra ao amin'izany. Ankehitriny ny zavatra voalohany ao amin'ny bokin'ny apokalipsy, izany dia manomboka amin'ny hoe izany ny fanambaran'i Jesosy Kristy iza izy. Ankehitriny Jesosy Kristy no Andriamanitra antsika. Fantatsika izany firminao izany manaova amenina. Izy no Andriamanitra tsitoa ary manana anarana anankiray izy. Io anarana io dia anarana tokana nomeny eto ambanin'ny lanitra izay tsy maintsy avonjy anareo, Jesosy Kristy. Nahoana izy ireo no matahotra an'izany eo amin'ny dobo? Izany no tsy mety azoko. Hitanareo, izany dia satria io fanahy io no nandady niditra tany aoriana tany tao amin'ny taonany Smirna ary nitondra ny tena nanoniditra hatrany amin'ilay taona maizina lehibe ka nanao an'izany ho fotom-pampianarana iray ary nivoaka niaraka tamin'izany mihitsy ao amin'nity andro farany ity. Ankehitriny dinio fotsiny tantara sy ny Baiboly raha mandeha sika mandritra ity herinandro ity. Ahoana no anehony an'ireo zavatra ireo? Ankehitriny ny zavatra manaraka nomeny Kristy an'i Jaona izany tamin'ny alalan'ny anjely iray mba homenan'ireo inona? Fiangonany. Mba hanambaran'izany amin'ireo fiangonany. Ary ireo kintana fito tenentanany dia ireo hiraka fito an'ireo fiangonana fito. Ary ny olona tsirairay izay any ahazo afatra iray no ahazo azy. Ilay afatra marina iray ihany izay nanomboka tany amin'ny voalohany. Ary betsaka rehefa miditra ao amin'ireo toerana lalina ireo isika mba hahita hoe toy ny ahoana ny nampidiran'Andriamanitra an'ireo zavatra ireo. Mahagaga ilay izy, anao anareo ikikika fotsiny izany. Izaho dia teo ampamakina azy ary avy eo dia nandeha nihodikodina vetivety ka nitomany, nandeha niverina ary nipetraka indray, avy eo dia nandeha nihodikodina vetivety. Tena faly fotsiny ihany nahafantatra hoe ahoana ny mba tena namindran'Andriamanitra fo tamintsika mba hamelantsika hitan'io zavatra io ao amin'ny ora izay iainantsika? Nahoana? Izany dia tahaka nylazain'i Jesosy hoe nivarotra ny rehetra nanana ny lehilahy iray mba hividy diamondra anankiray. Mivarotra an'izao tontolo izao nareo, ireo zavatra izao tontolo izao ary ny zavatra rehetra izay ihany ny zavatra hafa rehetra mba hahazo an'ity. Marina izany hapetra ao amin'ity ny vaty fantsika ireo manontolo, ny vaty fantsiky ny fanahy no ahitana ny fanambaran'ny teniny. Ankehitriny na iza mamaky azy dia sambatra. Marina ve izany? Ary milaza isika ny keo maraina raha tsy afaka mamaky nareo fa na iza mandre azy vakiana dia sambatra. Ankehitriny izany dia manomboka amin'ny fitahiana iray ho an'ireo izay hipetraka mihitsy aza ka hiaino azy vakiana ary ozona iray ho an'ny olona rehetra izay ezaka nampizavatra iray eo aminy na hanaiso zavatra iray avy aminy. Noho izany raha manambara mazava ny Baiboly fa Jesosy n'ilay Andriamanitra tsitoa, amin'izay fotoana izay dia lozan'izay anasitra an'izany avao. Ya, fanambarana iray zany, n'iza n'iza anampy zavatra, zany no fitsipika feno ny apokalipsy, zany ny bokin'Andriamanitra farany, ireo teniny farany, ireo fa ary ny fanambarana rehetra izay tonga mifanoatra amin'izany dia avy amin'ny faminaniana sandoka. Tsy Andriamanitra zany satria ity ny fahamarinana. Ary tsarovy ity ny boky tokana ho amin'ny Baiboly izay nosony avy ny Kristy izy tenany. Eritrereto zany, lay boky tokana dia ny fanambarana ny tenany. Lay boky tokana izay nametrahan'ny tompon-kaseny eo amboniny sy nametrahany an'ireo fitahiny sy ireo ozina. Fitahina ho an'ireo izay andray azy ary ozina ho an'ireo izay tsy andray azy. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny nosin'ny Patmos isika ankehitriny mba hanomboana. Ny andiny fahasivy. Voalohany dia ti tsika ny ilaza fa izany dia lohateniny ity dia ny fahitana tao Patmo. Zany dia niseho tamin'ny AD teo lerarerany AD 5:19. Lay toerana dia tao amin'ny nosin'ny Patmo. Ny toerana misy azy dia 30 maily avy eo amorotsiraka azyminora. Andrefana amin'ny fanandrify amin'ny fiangonana Efesosy ao amin'ny ranomasina Ege voadidiny Mediterane. Zany ny toerana misy azy. Eritrereto, ankehitriny nosy kely iray izay nipetraka eo amin'ny 30 maily avy eo amin'ny morotsiraka azyminora ao amin'ny ranomasina Ege, mifanandrify indrindra amin'ny fiangonan'ny Filadel na ny fiangonan'ny Efesosy izay nomena ny hafatra voalohany izay Jaona ny pastera tamin'izany fotoana izany. Amin'teny hafa, raha mijery any aorianany atsinanana dia mijery mahitsy mankany amin'ny fiangonana izy avy teo amin'izay nisy azy. Ary ny hafatra voalohany dia ho an'ny fiangonana izay naneho taom-piangonana iray. Eny ary, ny fahitana dia nomena ny masina Jaona ilay masina izay pasteran'ny fiangonana tao Efesosy tamin'izany fotoana izany. Inona no toeran'ity nosy ity tamin'izany? Taiza ny nisy azy ary toerana inona? Eny ary, izy dia fantatra ao amin'ny tantara ho nosy be vato feno mena rana mainkoka androngo sy ny sisa 30 maily manodidina izy ary feno vato. Izy dia nampiasaina tamin'ny andron'ny Jaona tahaka ny Alcatraz iray, toerana iray izay nanaovan'ny fanapahana romanina sesitany an'ireo olomeloka, ireo tena olomeloka ratsy, mba tsy hahafahan'izy ireo hiazona azy ireo aomponja sy ny sisa dia napetraka izy ireo tao amin'io nosy io izy ireo mba ho faty, namela azy ireo hijanona tao mandra-pahafatiny. Fantaniana, ny antony nahatonga ny Jaona tany, lehilahy masina iray, lehilahy marina iray, lehilahy tsara laza iray, tsara toetra, tsy tao anatin'ny olana mihitsy, nahoana ny tany ity lehilahy ity? Hoy ny Baiboly hoe noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy Kristy. Manana an'ilay foto-kevitra isika ankehitriny, ny nosin'ny Patmo tao amin'ny ranomasina Ege, 30 maily avy eo amin'ilay morotsiraka, 30 maily manodidina eo eo, bevato, feno androngo sy mainkoka sy ny sisa ary nampiasaina ho trano maizina iray mitovy amin'ny Alcatraz. Raha manana gadra iray izay tsy azon'izy ireo azonona ho amin'ny trano maizina eto izy ireo noho izany ny olomeloka iray mampatahotra tahaka an'izany dia apetraka izy ireo any Alcatraz izy. Ary ankehitriny dia nentin'izy ireo ty olomasina Jaona ilay masiny ity, lay farany amin'ireo mpianatra ary lay anotokana izay maty tamin'ny fahafatesana ara-boajanahary. Jaona talohany nandehanany nankany amin'ilay nosy dia nampangaina ho mpamosavy ary nampangotrahana tao anatin'ny barika ny menaka nandritry ny 70 ora fa tsy nahamay azy. Tsy afaka mampangotraka ny fanahymasina hiala amin'ny olona rainareo. Nampangotraka azy nandritry ny 70 ora tao anatin'ny barika ny menaka fa tsy nisy rahatra iray. Ary voalaza ny antony izay nomen'ireo romanina hoe mpamosavy ray izy ka izy ny namosavy an'le menaka. Izany no azon'ilay fisainana ranofo eritreretina. Ankehitriny hitanareo rehefa miantso antsika izy ireo hoe mpamaky fisainana sy mpanao hatsarana ary Belzeboba dia hitanareo ve hoe avy aiza izany fanahitranainy izany? Fa hitanareo ve hoe avy aiza ilay tena fanahy? Ireo taom-piangonana izany hitanareo. 70 ora nampangotrahana tao anatin'ny menaka mahamay mangotrakotraka nefa tsy nikasika azy mihitsy. O, toy ny ahoana no namefen'Andriamanitra azy tao aminy tamin'ny fanahiny masina? Tsy mbola tapitra ny asany. Napetraka izy ireo tao amin'ilay nosonandritry ny roa taona izy. Raha mbola nanao azo irery tamin'ny tenany tany Andriamanitra dia nanoratra ny bokyn'ny Apokalipsy izy arak'izay nambaran'ilay anjelin'ny tompo taminy. Ary avy eo vatany voavidy izany dia niverina tao an-tanindrazana izy ary nitandrina n'ilay fiangonana tany Efesosy. Ary maty izy ka nalevina tany Efesosy. Jaona ilay masina. Fotokevitra ray toninina ankehitriny. Eny ary, ilay fiangonana teo ambanin'ny Jaona tamin'izany na teo ambanin'ny fanenjehana lehibe manoratra ny 5:5 Jaona hoe: zaho Jaona izay rahalahinareo koa amin'ny sinamanareo amin'ny fahoriana sy amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'i Jesosy Kristy, dia tao amin'ny nosy izay antsoina hoe Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy noho ny filazana an'i Jesosy Kristy. Amin'ny teny hafa dia nandray ny tenin'Andriamanitra izy ka nanaporofo an'izany hoe izany ny tenin'Andriamanitra, ary niverina tamin'ny alalan'i Kristy ka nanambara fa marina ny azy. Eo nareo izao, ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho tao aminy nanaporofo fa mpanompon'Andriamanitra izy. Tamin'izay fotoan'izay dia tsy afaka nandahany izany izy ireo, noho izany dia tsy maintsy niteny taminy izy ireo fa izy dia mpamosavy. Namosavian'ilay menaka ka tsy nandratra azy ilay izy, ary namosavian ny olona ka tsy sitran'izy ireo, ary mpanao hatsarana ray izy izay tsy afaka karazana olona ratsy ray ary ratsy fanahymaloto ray. Ary izany no antony nametrahan'izy ireo azy tany. Mihevitra fa mampididozy izy raha eo anivon'ny fiarahamonina. Fa nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny ihany izy, ary nanana tanjona iray teo ambanin'ny toerana rehetra io Andriamanitra. Tsy afaka mampiasa azy izy ary ireo fanenjehana rehetra sy ny sisa, satria tongo ireo olo-masina hoe: oh, rahalahy Jaona, inona no ataonay mikasika an'ity, ary inona no ataonay? Mpaminandray Jaona, fantatsika izany. Ary noho izany dia nametraka an'ireo fanontanian'ireo izy ireo. Noho izany dia nanao an'ilay fanapahana romanina fotsiny ny Andriamanitra mba hakazo sy hametraka azy tany tao amin'ilay nosy. Ary hoy izy: ankehitriny avery Jaona, te aneho aminao zavatra ray izay hitranga. Lay farany amin'ireo apôstôly tsy nisy nanoratra azy intsony afa-tsy Jaona. Noho izany dia napetraka izy ireo teo amin'ny nosy Patmo izy, nanomboka tamin'ny AD 50 hatramin'ny AD 60. Ary izy no nanoratra azy ka hoy izy hoe: za de rahalahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana. Ankehitriny tsy niresaka ny amin'ilay fahoriana lehibe izy. Tsy ilay fahoriana lehibe io, ary tsy tonga amin'ilay fiangonana. Ilay fahoriana lehibe dia tonga amin'ny Jiosy, fa tsy ilay fiangonana. Noho izany dia tsy ilay fahoriana izany ilay fahoriana lehibe. Ankehitriny ny 10:10, tao amin'ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho, ka naretahoriko ny feo an'ny trompetra iray. Tao amin'ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho. Ankehitriny tsy afaka manao ninoninona tsara nareo raha tsy miditra ho amin'ny fanahy aloha. Tsy afaka mampiasa nareo Andriamanitra. Nareo de ireo ezaka rehetra de foana raha tsy ataonareo amin'ny fanahy aloha zany. Raha hira de hira ho amin'ny fanahy. Raha hivavaka ho ipôly de hivavaka ho amin'ny fanahy. Ary avy eo raha misy zavatra izay tonga amiko izay tsara rehetra dia tsy maintsy voambara amiko izany amin'ny alalan'ny fanahy ary voamarin'ny teny. Tonga voaseho amin'ny alalan'ireo vokatra entina. Ankehitriny ohatra amin'ny teny hafa raha milaza hoe: Jesosy Kristy dia nampanantena ho amin'ny teniny faray bebaka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia handray ny fanomezan'ny fanahymasina. Ny zavatra voalohany ataoko dia ny bebaka, voambara tamiko fa marina izany. Avy eo dia atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, avy eo ireo vokatra dia handray ny fanahymasina. Raha marary aho ka izy ny nampanantena faray ino aho, ka akandreo lolon'ny fiangonana rehetra anosotra dililo ahy hivavaka ho aho, dia nivavaky ny finoana no hamonjy an'ilay marary. Tompo, mino aho, manaraka an'ireo torohevitra aho aho, aoka hivavaka ho any loh olona ray anosotra dililo ahy. Milaminatreo izany, mano iza fotsiny izany rehetra izany, tampotra izany rehetra izany. Hoy nareo tsy mahatsapa fahasamihafana ray na izany aza. Jesosy dia tsy teraka rehefa namono azy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao Andriamanitra. Rehefa izy no zanak'ondrin'Andriamanitra voavony talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Fa tao amin'ny fisainan'Andriamanitra manokana dia efa maty izy. Tsy mbola teto aho tamin'izany nanareo koa, fa tao amin'ny bokin'Andriamanitra rehefa mba teo ny anarantsika dia efa voapetraka talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao izany. Rehefa milaza zavatra iray Andriamanitra dia tsy maintsy miseho izany. Noho izany rehefa mahatanteraka an'ireo fitakian'Andriamanitra nareo tsaro fotsiny dia aneho ny tenany Andriamanitra ka hikarakara ny sisa amin'izany. Mandrosoa fotsiny nareo asa vita ray izany. Oh, tsy mahafinaritra ve izany? Oh, adray eritrereto. Teneny fotsiny Andriamanitra. Aroy Andriamanitra hoe ianao manaova an'ity ary za anao an'ity. Eny ray, za mandeha manao an'ity dia izy ny tsy maintsy anao anitsy. Ankehitriny hoy ny devoly hoe hitanao mangatakandro izy tsy manao fahasamihafana mihitsy izany. Nivavaka Daniela andray mandeha ary izany dia iraika amin'ny 20 andro talohan'ny anona tongavan'ilay anjely teo aminy saingy tsikivy izy. Fantany fa ho avy izy nahoana nahoana, noho izany dia niandry fotsiny izy mandra-patonga ny teo. Izany ilay hevitra. Oh, izany rehefa manana finoninareo. Ankehitriny dia tsy maintsy miala amin'izany sika mba hanana asam-panasitanana aingana mihitsy sika sa tsy izany? Marina izany, ia. Ny amin'ny finoana fa te hanana asam-panasitanana fanahy sika mba hanasitrana an'ilay ao anaty satria izany no aharitra. Manana fiainana mandrakizay nareo. Tsy manjavona na miahantitra ny fiainana mandrakizay. Mijanona izany, mijanona tsy miova. Ankehitriny niditra tao amin'ny fanahy izy talohany seho ny zavatra iray. Ny zavatra voalohany nataony dia tao amin'ny nosina antsoina hoe patmo izy. Ireo zavatra rehetra izay nataonyireo ka hoy izy hoe narefeo ray a sy ireo zavatra hafa ireo. Fa talohany sehony zavatra iray dia tao amin'ny fanahy izy. Raha mahamarika an'izany nareo ao amin'ny baibolinareo dia fanahy sora-baventy, fanahy masina. Amen. Niditra tao amin'ny fanahy izy. Oh, everiko fa mahafinaritra fotsiny izany. Tao amin'ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho. Tamin'ny andro inona? Ny andron'ny tompo. Ankehitriny misy fifamaliana ray lehibe eo, ndao alamintsika fotsiny izany mandritra ny ray minitra fotsiny. Ankehitriny araka nylazaiko ankeo maraina, ny sasany dia nilaza fa ny fanambarana any Masda Matio toko fahafito ambin'ny folo dia Petera. Hoy fiangonana katolika hoe nanorina ny fiangonana teo ambony Petera izy, izy ny papa voalohany. Ahoana no nahafahany ho papa ray nefa nanambady? Hitanareo? Ary nanao hoe nandeha tany Rome Petera nalevona tany. Noho izany dia hiteneny toerana ray a tantara naiza naiza izay mba nandehanan'ny Petera tany Rome. Hitanareo? I Paoly nandeha fa tsy Petera. Eny ary. Noho izany dia hitantsika fa ireo isy marehetra sy sisy ireo dia nandadilady ny tsofoka fotsiny. Hitanareo? Fa ary ny olona amin'izao an'izao dia naiza naiza le anareo izy ireo. Misy fiangonana malaza anankiray manana fantsika ray izay teo amin'ny tanany. Fantatrareo ve hoe fantsika firy no ananan'izy ireo? Ireo fantsika tena izy amin'izao andro izao izay teo 5:50. Manana an'ireo taolany izy ireo. Izy ireo manana mpahan'ireo akanjo izy ireo ary kasihana sy karakaraina. Fa isika tsy manana an'ireo zavatra ireo sika. Tsy mila an'izany sika. Verina Kristy ao anatitsika izy fa tsy fantsika ray na hampahanazo fijaliana na hampahana taolana na zavatra ray. Izy no Andriamanitra verina. Verina ao anatitsika kehitriny maneho ny tenany. Zavatra ho an'ny fahatsiarovana tokana ihany no ananantsika. Izany dia ny sakafo arivan'ny tompo, fahatsiarovana ny fahafatesany. Barany amin'ny Kristy izy tenany dia miaraka amintsika sy ao anatitsika izy. Ary izany ny zavatra izay tiatsika evaeva, ny voninahitry ny fanahymasina eo amin'izao tontolo izao. Aevaeva ao izany mandra-pielo ny hazavana. Eny ary. Ankehitriny noho izany hitanareo nandray mila ny hafa n'ilay lalany sika. Fantatrareo fa niezaka nio izany foana ary ny tompontsika dia nanambara izany foana tamiko. Misy mitendry farany anankiray sy mitendry farany hafa saingy eo afovoan'ilay lalana mihitso misy ny fahamarinana. Efa voamarikareo ve Isaia izay nilazainy fa hisy lalambe iray? Isaia toko fadimy amby telopolo ary tsaroanareo hoe toy ny ahoana ny ran'ireo rahalahyntsika nazarena n'izany iry izany fa iny? Fantatrareo ny lalambe ny fahamasinana, lalambe ny fahamasinana. Ankehitriny raha maky tsara ny baibolinareo nareo dia tsy milaza ilay izy hoe ny lalambe ny fahamasinana. Jean ny voalaza hoe hisy lalambe iray sy lalana iray ary izany dia antsoina hoe tsy ny lalambe ny fahamasinana fa ny lala ny fahamasinana. Ary dia fanohizanteny iray izay mamarana ny fehezanteninareo. Hitanareo? Hisy lalambe iray ary lalana iray. Ary izany dia antsoina hoe ny lala ny fahamasinana fa tsy lalambe ny fahamasinana. Hitanareo? Ny lalana ray dia voorina, ny lalana iray, ny lalana tsara ray dia voorina, ny ampahany avo indrindra dia miafovoany. Satria mamelan'ny loto rehetra ho voasasa mankany amin'ireo ilan'ny roa izany. Izay ilay izy. Rehefa manatona marina tokoa an'i Kristy ny olona iray dia manana ny maso mifantoka eo amin'i Kristy izy. Raha ara-pihetse-po kely izy dia ho fanantsika ray. Raha mangatsika kely izy dia eto amin'ity ilany ity ka ho vonga moa tavim-bazaha ray fotsiny eo amin'io ilan'io. Hitanareo ny fahaizany? Falay zava-dehibe de eo afonina lalana mihitsy miaraka mifana ampy ao anatinareo, miazona anareo hafana sy hetsika. Amen. Ary mahafantatra betsaka ny hiazona ny tenanareo ao ambanin'ny fakatoavana ny fanahy. Ihetsika arak'izay etsehan'ny fanahy fotsiny, tsy alona aoriana arak'izay etsehan'ny fanahy fotsiny. Hoy ny fiangonana katolika hoe ny fanambarana de ipetera. Hoy ny fiangonana protestanta hoe zany de kristy. Fa ny baiboly de mampianatra hoe zany de ny fanambarana zay nomeny andriamanitra ny nanome azy ny amin'ny kristy. Ianao no kristy ilay zanak'andriamanitra velona. Sambatra ianao ry simonina zanak'i jonasy fa tsy ny nofo aman-drano nanambara zany taminao. Tsy olona seminera na monastera ray ninninona ny nampianatra anao an'izany fa ny raiko zay any an-danitro no nanambara zany taminao. Ianao ny petera eo ambonin'ity vatonampiity no hanorenako ny fiangonako ka ny vavadin'ny elo tsy haresy azy. Ankehitriny de tonga eo amin'ny toerana ray hafa siketo zay ananan'izy ireo hevitra roa samihafa. Ankehitriny mety ho diso a, raha diso a de amelany andriamanitra fa tsy hifanaraka amin'ireo advantista ny andro fahafito azy zay milaza fa zany de ny andro fahafito zay nahatao azy lay androny tompo. Ireo rahalahy advantista ny andro fahafito ary maro amin'izy ireo de miambo fa ny andro sabata no nantsony hoe androny tompo. Ny fiangonana kristianina de miantso an'izany ny androny tompo hoe ny alahady ny andro voalohany. Ary mahamariky sika matetika fa lay fiangonana kristianina de mbola amin'izao an'izao ireo olona protestanta manondro an'izany hoe ny androny tompo alahady. Tsy ara-tsoratra zany. Ny alahady no andro voalohan'ny herinandro ao amin'ny baiboly fa tsy androny tompo. Ary tsy ny andro fahafito koa zany sabata. Tsy mety ho ny anankiray amin'ireo andro ireo zany satria ny ila roa taony jaona mba hanoratana ny apokalipsy andro inona zany. Efa nisy maro tamin'ireo andro fahafito sy andro voalohany ireo efa lasa. Ny baiboly ny apokalipsy de nosoratana nanomboka tamin'ny AD 5:50 ka hatramin'ny 6:50 roa taona. Zany no androny tompo. Ny androny tompo de zay voalaza marina tokoa ary zany no izy nentina tao amin'ny fanahy hatrany amin'ny androny tompo i Jaona. Izao de ny andron'ny olona fa ho avy ny androny tompo. Maneranandreo soratra de ho hitantsika fa tao amin'ny androny tompo izy nankarina tao amin'ny fanahy ary nentina hatrany amin'ny androny tompo. Amen. Mary zany hitanareo tao amin'ny androny tompo izy miresaka ny amin'ny androny tompo ny baiboly. Ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely reo soratra maro. Ny zavatra voalohany ny andro sabata araka nyresantsika, ny andro sabata de tsy ny mitandrina andro anankiray. Tsy manana didy hitandremana ny sabotsy ho sabata ray sika. Tsy manana didy hitandremana ny andro voalohany ho sabata ray sika ao amin'ny testamenta vaovao. Nylaza ny baiboly eo amin'ny Hebreo 9:5 hoe raha Jesosy no nanome azy ireo fitsarana de tsy mba ho nylaza andro hafa iray izy tao aoriana izany. Marina izany fa mbola misy fitsarana iray na fitandremana sabata iray ho an'ny olon'Andriamanitra satria isika izay nino ihany koa de niditra tao amin'ny fitsarana nitsahatra tamin'ny asa tsikisika tahaka an'Andriamanitra nitsahatra taminy azy. Dinio! Oh, de raina ny tompo manomboka mahatsapa ho tena tsara fotsiny a lasa ny velany tena koa. Mario, tamin'ny andro sabata, nanao ny tany tao anatin'ny enin'andro Andriamanitra. Ary ny andro fahafito de niditra tao amin'ny fitsarana iray izy ary tsy niverina nanorina tontolo intsony. Avy eo de nomen'ny olona zany ho fahatsiarovana iray satria tsy afaka hitandrina zany nareo ankehitriny. Satria rehefa mitandrina ny sabata nareo eto la ilan'ny hafa n'izao tontolo izao de alahady indray amin'izay fotoana izay. Hitanareo ka zany naneo fa ho an'ny vahoaka iray zany elanelam-potoana ray ho an'ny Israely fa avy eo de mbola misy fitandremana sabata ray ho an'ny olon'Andriamanitra. Fa isika zay nino mba hiditra ho amin'ny fitsarana na de reo asa aza manona ny Hebreo 9:5 na de efa vita talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao azy ireo asa fa nilaza izy eo amin'ny toerana anankiray arak'izao ny andro fahafito. Ary zao ndraiky io izy de nametra andro anankiray milaza ho amin'ny Davida. Nareo izay mandray noty an'izany Hebreo 9:5. Zao ndraiky io izy de nametra andro anankiray milaza ao amin'ny Davida hoe anio na de efa ela aza zany de raha iaino nareo na voalaza raha iaino feo nareo de aza manamafo ny fonareo. Fa raha Jesosy nefa nanome azy ireo ny fitsarana andro tsy mba ho nilaza andro hafa izy tao aoriana izany fa mbola misy fitsarana iray na fitandremana sabata iray. Ny teny hoe fitsarana sabata de teny hafahafa ray ho antsika zay midika hoe fitsarana. Teny Hebreo ray zany zay midika hoe andro fitsarana, andro sabata, tsy miasa, mitsahatra. Fa raha Jesosy nefa nanome azy ireo fitsarana tsy mba ho nilaza andro hafa izy fa mbola misy fitsarana iray na fitandremana sabata iray ho an'ny olon'Andriamanitra. Fa isika zay efa niditra tao amin'ny fitsarana isika de mitsahatra amin'ireo asa antsika tahaka an'Andriamanitra nitsahatra taminy azy. tsy miverina amin'izany tsony sika amin'ilay andron'ny herinandro manaraka ka hanomboka an'izany ray efa niditra tatao amin'ny fitsaharana ray isika miresaka andireo fahasambarana jesosy hoy izy hoe efa renareo izy ireo nilaza tamin'ny andro fahiny hoe aza mamono olona za milaza aminareo hoe niza niza tezitra amin'ny rahalahiny tsy misy antony de efa namono sady efa renareo voalaza reo tamin'ny andro fahiny hoe aza mijangajanga zany nididy fa za kosa milaza aminareo hoe nizaniza mijery vehivavy raika mitsiriritra azy de efa nijangajanga tamin'ny tao ampony marina ve zany noho izany ireo zavatra rehetra ireo de fa tsiarovana famantarana fotsiny fagagana miandra n'ilay tena fotoana ho tonga ankehitriny rehefa vitan'i jesosy zany matotiko faraika mifono ireo fahasambarana de hoy izy hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra reraka ary mavesatretana fa za anome anareo fitsaharana ho an'ny fanahinareo eto no zioge ho amiko ary mianara amiko fa malemy fanahy sy manehitry tena marina ve zany mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa za anome anareo fitsaharana ho an'ny fanahinareo raha efa niasa fatratry nareo ndray andro folo andro dimy taona dimy ampitelopolo taona dimampolo taona sivifolo taona ka reraka sasatry nareo de mankanesa ty amo zany me anareo fitsaharana zany ho analan'io vesatry ny fahotana rehetra io hiala aminareo ary hiditra ao anatinareo ka nome anareo fitsaharana sy fahafaham-po tanteraka ankehitriny ino ny fitsaharana io ndao alamintsika kely fotsiny lay izy ahita hoe inony zany hoy sasany amin'izy ireo hoe nahoana mandehana mikambana amin'ny fiangonana tsia apetra ho miboky ny anaranareo tsia eny karazana batisany ranao anankiray tsia mba ho alamitsika le izy ka hita hoe inony zany tianareo ve ny anao an'izany eto mihitsy raha mbola miandry sika ho hitantsika hoe taizany nandehanany jaona tao amin'ny karazana andro inona ny dirany rehefa maty jesosy teto an-tany ka vita ny asany de niditra tany hoany izy ankehitriny de ndao sika hiverina amin'ny isaiany toko fahavalo ambyroapolo ary ny andiny fahavalo mino afy zay lay izy ankehitriny isaia toko fahavalo ambyroapolo andiny fahavalo ary ndao sika amaky isaia toko fahavalo ambyroapolo lay mpaminany zay miresaka romby folo sy fitonjato taona talohany trangano lay izy ankehitriny firy ny te afantatra hoe inona lay sabata marina lay fitsarana marina ty lay izy ankehitriny eto noho iresahan'ilay mpaminany azy ka asehoko anareo hoe aizanio sehony jinio isaia toko fahavalo ambyroapolo andinyny fahavalo fano rehetra maminany amin'ireo toandro reto lay mpaminany fa feno losoloto ny latabatra rehetra re olona mandray ny fandraisana zay mifoka sy misotro sy mandangy ary mangalatra any ka tsy misy toerana madio iza no ampianarin'ny fahalalana iza no azonareo ampianarina fahalalana am'izao andro zao firinandre ambily graham mandroany tory teny nahafinaritra ray no mitoriny hoe ahoana fa afaka ninolainga ray ny olona ary manoy eo amin'io lainga io fotsiny ka manamarina ny tenany mihitsy ary mihevitra fa nanao zay marina izy ireo ny vahoaka amerikana de mandray ho izy ka manao hoe ny fanatatavana ny lehilahy endry sy sigaran'ny lehilahy mpifoka mandray ny anankiray amin'ireo laingany devoly ary raha tokony ianao azo adala ray na inona izy na inona mifoka zavatra tahaka zany de miezaka manao azo lehilahy endry ray adala ray izy na de mifoka an'izany fotsiny aza nefa feno fahafatesana somamiadana ary ny zavatra hafa rehetra lay izy fa mbola misintona an'izany midina makao amin'ny avokavo nyfona izy adala ray izy tsy ny fanatatavana ny lehilahy endry ary tsy misy ny zavatra tahaka an'izany ny lehilahy endry ray de tsy mampiasa n'ilay karazan-javatra tsy misy fiainana raha tsy eo amin'ny ortersa roa amy sivyfolo na zavatra tahaka an'izany tsy misy fiainana ny ivelan'ny kristy zany ny tena fiainana marina inona ny manao an'ireo lehilahy sy vehivavy isotro an'io karazan-javatra io satria miezaka manome fahafampoan'io etaeta ao anaty zay napetrak'andriamanitra ao mba angetaeta azy io izy ireo ary miezaka manome fahafampoan'izany amin'ireo zavatra zao tontolo zao ary zany no antony ananantsika an'ireo zavatra ireo zany no antony ietsehan'ny olona tahaka an'izany satria izy ireo miezaka manala an'io etaetan'andriamanitra zay ao anatin'izy ireo io de omeny devoly fahafatesana izy ireo raha tokony ho fiainana feno lony latabatra rehetra reo mpitondra fivavahana ny zavatra hafa rehetra de miresaka an'izany hoe mety tsara ny manana famalifaliana kely ray madio tsy misy ny zavatra tahaka an'izany iza no ampianarin'ny fahalalana ary ho aniza no ataony mahazo fotom-pampianarana ireo izay nasorona tamin'nono ve sy ny tsahanono ankehitriny de tsy zazakely tsontsika fa didy ny tsy maintsy anampy didy didy anampy didy fitsipika anampy fitsipika fitsipika anampy fitsipika kely eto ary kely etsy fa molotra miambakambaka sy fiteny hafa no itenenany amin'ity vahoaky ity Zaino la zaino e itino. Ino, fitandremana sabata ve. No fitsarana zay anova anareo no reraka. Makanesa ty amiko anareo rehetra zay reraka sy mavesa tsetana. Anova anareo no reraka hitsahatra. Ary itino fa melombelomana nefa tsy niaino anareo. Ovino no ntranga. Romby fotsifitsonja taona taty orina rehefa nipetraka teo ambonin'ny olo ireo molotra miambakambaka tamin'ny andron'ny Pantekosta ka feno fanahymasina izy rehetra ary nanomboka niteny tamin'ny fiteny hafa ary ny fanahymasina no ny feno fiainana izy ireo ka nitsahatra tamin'ireo zava-niaraka izao tontolo izao. Noho izany dia niditra tao amin'ny fitsarana ray niaraka tamin'ny Kristy izy ireo. Hoy Paoly ao amin'ny Hebreo toko faefatra hoe isika izay efa niditra tao amin'ny fitsarana dia nitsahatra tamin'ireo fanao rehetra araka izao tontolo izao tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'ny andro ny famoronany. Niditra tao amin'ny fitsarana izy ary niditra miaraka amintsika rehefa tapitra ireo asantsika araka izao tontolo izao. Io ny tena sabata anareo marina. Noho izany dia nankary ny Paoly ka niditra tao amin'ny fanahany sabata io ary nety ny fanahy masina hatrany amin'ny andro ny tompo. Nahoana sika ny manana ady? Nahoana sika ny manana olana? Nahoana ny firenena ny manohitra firenena? Tonga Jesosy ilay andrin'ny fiainana fa novonoana izy ireo izy? Afaka herinandro vitsy na izao ankehitriny izao no mihitsy aza dia misy ireo reine sy santa klosa sy ireo lako loso mikoritsana ary ireo karazan-javatra rehetra miantoka antony. Izay fomba mpivavahana mpano mpisampy fitsipika ray an'ny fiangonana katôlika izany mandoa vidiny lehibe ny olona sy mifanakalo fanomezana ary ireo zavatra tahaka an'izany. Mpano mpisampy krismasy dia andro mpivavahana iray. Sady izay koa Kristy dia tsy teraka tamin'ny 15 desambra koa. Tsy mety hoy izany izy rehefa mba tanjodiana ireo dia feno oram-panala ireo avoana. Raha tsy mihitsy noho ny eto teraka tamin'ny aprily rehefa niseho ny natiora rehetra. Ankehitriny saingy izany ny fombafomban'izy ireo. Ary nahoana sika no manao an'ireo zavatra ireo satria manaraka ireo fombafomban'olona sika raha tokony ireo didin'Andriamanitra. Ireo ny zavatra tahaka an'izany dia tsy misy dikany saingy manao an'iray ara-barotra avy amin'izany fotsiny izy ireo. Fa fahambaraka izany enatra ho azy ireo no manao zavatra tahaka an'izany fomba mpivavahana mpano mpisampy ray. Ovina ny nisy nidiran'ny Satakilosy tamin'i Jesosy. Ovina ny bitro mipasoka ray na ankovavy na nolokoana tamin'ny karazana ranomainty na zavatra ray na karazana bitro fotsikely ray no nisy nidirany tamin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Tsy hitanareo ve hoe ahoana ilay tontolo ara-barotra? Izany no antony ivarotana izy ireo an'ireny bokyny rock'n'roll ratsy sary maloto sy ratsy ireny ary ireo zavatra tahaka an'izany dia satria maniry mafy ny adalàna tahaka an'izany natioran'ny olona. Izany dia satria misy zavatra tsy mety ao anatin'ny fo. Tsy mbola niditra tao amin'ny fitsarana niaraka tamin'Andriamanitra io mihitsy izy ireo ka nitsahatra tamin'ireo zavatra ireo. Rehefa miditra ao amin'io izy ireo ka mandray ny fanahymasina amin'izay fotoan'izay dia tapitra amin'izy ireo izao tontolo izao sy ireo zavatra izao tontolo izao. Nitondra azy Andriamanitra. Tsy mino aho fa nentina tahaka an'i Paoly izy ankehitriny nankao amin'ny lanitra fahatelo ka nahita zavatra. Eny ary ny fanahymasina sarobidy dia nanao herinandro vitsy lasy izay teto namela hita amin'ny teny hafa natahotra fahafatesana ka nakahiakatra ny fanahymasina ary naneho tamiko hoe inona ilay izy. Efa nandrehan'ilay fijoroana vavolombelona nareo. Tamin'izay fotoan'izay rehefa niverina noho izany ry fahafatesana izy any fanondronanao. Netina mba hahita an'izay nisy fotsiny tany akoatra ny lambany efitra. Namela hiverina izy mba hiteny aminareo fa ny akoatra dia tsy angatra nafanahy sika lehilahy sy vehivavy sika tanora tsy maty intsony tsy lasa marary intsony any akoatra ny voaly fotsiny. Tsy afaka manao ninininona aminareo intsony ny fahafatesana afa-tsy ny misintona anareo makao amin'ny toerana io. Ankehitriny nentina avy teo amin'ny nosipatmojona tao amin'ny fanahy hatrany amin'ny andron'ny tompo. Andron'ny olona izao miady ny olona saingy ho avy ny andron'ny tompo izay alasany reto fanjakany reto ho fanjakan'ny tompontsika sy an'ny Kristy iny. Avy eo dia isy ilay arivo taona lehibe ny andron'ny tompo ilay andron'ny fiaviany ny fitsarany izany no andron'ny tompo. Andron'ny olona izao izany no antony amelezan'izy ireo anareo manerana sy anaovany an'izay tiany atao aminareo saingy isy ny fotoana iray miantso anareo izy ireo ankehitriny hoe holy roller sy fanatika saingy ho tonga ny fotoana iray hitanareo izay ti anaovany izy ireo an'izany ikikika sy hidradradrada ary ho lava eo an-tongotrareo izy ireo. Milaza ny baiboly eo amin'ny Malaky toko faefatra fa andeha eo ambonin'ireo lavenina mihitsy azy nareo rehefa avodorana izy ireo. Tsisy avela amin'izy ireo na ny fakany na ny sampany. Zany marina tokoa ny lazain'ny baiboly hoe ny marina nitsaka ny lavenin'ny ratsy fanahy. Marina tokoa zany, tsisy fakany na sampany tavela amin'izy ireo, tsy misy ninoninona iverina ary ho vitany amin'izy ireo. Ankehitriny dia andron'ny olona izao, fanaon'ny olona, asan'ny olona, fiangonan'ny olona, hevitry ny olona fa ho avy ilay andron'ny tompo. Ankehitriny dia tao amin'ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo izy. Eny ary ny zavatra voalohany eniny rehefa tao amin'ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo izy, ankehitriny mandray ny andinin'ny fahafolo isika. Tao amin'ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo ary izy nareny feo tahaka ny trompetra iray. Ndao sika mela fanoharana ray an-dano ankehitriny. Raha tsy maintsy akasy sika rahapitso dia afaka makasy hitanareo, aoka isy olona ray anara-mason'ny famantaranandro mba tsy hanatara izy. Eny ary ankehitriny dia tao amin'ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo. Tsarovy ankehitriny ny zavatra voalohany tsy maintsy ataonareo dia inona? Mihidira ho amin'ny fanahy. Ahoana mba hatongavan'reto fanambaran'reto eo aminareo? Mihidira ho amin'ny fanahy. Ahoana ny mba hazahoanareo ny fanahy masina? Mihidira ho amin'ny fanahy. Mihidira ho amin'ny fanahy. Fodinareo mpanota raika nandeha nankany nyfandizana dia niditra tao amin'izany fanahy zany nareo. Oa dray nanomboka nitehaka ny tananareo sy nanapoopoaka ny tongotrareo nareo ary niorakoraka ka nanipy ny satroka reo teo amin'ny gorodina ary nandeha nanodidina sy nanodidina nihetsika kidaladala tao amin'ny fanahany zany nareo. Azonareo eritreretina ve ny lehilahy ray izay sakaizandia nandeha naka ho amin'ny fandizana ray manao hoe eny ary manana fotoana tena tsara ray nareo rehetra everiko. Oh, izy ireo enao mpitanjiro mivoamy aly eto. Hitanareo mandeha any aminanao baolina nareo, misy olona ray matafiditra baolina na zavatra hafa mipetraka ary mijerika manao hoe eny ataoko fa tena tsara zany. Tsia tsy isakaizany baseball ray nareo. Nareo tsy tena tsy ao anatin'ny fanahiny baseball nareo. Rehefa matafiditra baolina ny olona ray dia mitsangany nareo ary miorakoraka hoe oadray mandresy. Raha manala satroko ny olona amin'ny lohany nareo tahaka an'izao dia tsy misy olona milaza teny ray mikasika an'izany. Noho izany eo am-piangonana rehefa miditra ao amin'ny fanahy nareo mitsangana miorakoraka hoe voninahitra aleloia dia raina ny tompo. Mitodika ny olona ray manao hoe holy roller. O rahalaody, ametraka fanontaniana ray aminareo aho. Raha holy roller sisika satria manao an'izany amin'izay fotoan'izay dia any holy rollers izy ireo any. Aleoko holy rollers ray ary nareo toy izay any holy ray. Oadray izany tokoa ireo any holy rollers. Ankehitriny tao amin'ny fanahy izy, niditra tao amin'ny fanahy izy. Noho izany dia nanomboka ny seho ireo zavatra ary avy eo rehefa niditra tao izy dia nandre trompetra ray. Ankehitriny ny trompetra ray dia milaza ny fanatona ny zavatra ray foana. Ohatra rehefa tombonareo ny manatona ny mpanjaka ray dia hitsoka trompetra izy ireo. Rehefa manatona Jesosy dia hitsoka trompetra ray izy. Marina ve zany? Rehefa nandroso Josefa dia nitsoka trompetra ray izy ireo. Ary misy zavatra manatona ankehitriny, niditra tao amin'ny fanahy jaona ka nandre trompetra ray izy. Nandre trompetra ray izy ary nitodika mba hijereny izay taoriny rehefa nandrehan'ilay trompetra izy. Taoriny nidirany tao amin'ny fanahy. Angamba nandeha izy nitsambikina niazakazaka nandidina an'ilay nosy. Nanana fotoana tsara ray izy tao amin'ny fanahy izy. Noho izany ary izy mety taonany bazimby zany saingy tsy tahaka an'izany no tiako lazana azy. Hitanareo afaka izy zany dia eny mety nanao an'izany izy. Mino afa nanana fotoana tsara ray izy tao amin'ny fanahy. Nideran'Andriamanitra fotsiny satria zany marina tokoa no nitranga rehefa nilatsaka teo amin'izy ireo voalohany fanahy. Rehefa nilatsaka teo amin'izy ireo ny fanahy masina dia nivembena tahaka ny lehilahy sy vehivavy mamo izy ireo ary nihetsika toy ny hoe mamo ary nibiredidretika. Ary nanohy tahaka an'izany any ka hoy ny olona hoe feno divay vaovao reto olo reto. Tahaka an'izany nietsehan'izy ireo tamin'ny voalohany. Noho izany dia tonga ndray ny fanahy. Nihetsika tahaka an'izany angamby izy. Hitanareo tsy misy nininona vaovao mikasika an'ity ty zavatra ty ity ny fivavahana ray an'ny andro fahiny. Ia, tao amin'ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo. Ankehitriny entsika izany. Ankehitriny inona? Ankehitriny inona ny nataony? Nentina avy tany amin'ilay nosy izy ankehitriny tao amin'ny fanahy atramin'ny andron'ny tompo. Ary vantany vao niditra tao amin'ny andron'ny tompo izy dia nandre trompetra ray. Inona izany? Izany dia olona ray manatona. Manatona ny anankiray lehibe. Maneno ny trompetra. Tonga ny olona ray. Mijery izy. Aleloia. Trompetra. Nanao hoe zany alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany. Tsy filazana ny ampahany faharoa na ny ampahany fahatelo fa lay ampahany tokana. Zany no sady alfa no omega. alohan'ny any hoko zavatra aminao de tiako ny mampafantatra anao hoe iza lay lehibe indrindra amin'ireo fanambarana rehetra de ny mahandriamanitra, ny mahandriamanitra faratapony an'i Jesosy Kristy tompontsika. Tsy afaka ho tonga eo amin'ny fototra voalohany nareo raha tsy mihinao an'izany. Nivoaka izany nolazain'i Petera hoe mbebary avy eo de jereo ilay mahandriamanitra, aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotanareo, ary avy eo de vonina hiditra ho amin'ny fananareo. Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrareo de ny mahandriamanitra an'i Kristy. Izany ho alfa sy omega, izany ho A hatramin'ny zeta, tsy misy intsony ankoatrako. Izany tany amin'ny voalohany, izany ho any amin'ny farany, izany ho izy izay nisy, izay misy ary ho avy ny tsy to. Eritrereto izany. Izany nolazain'ilay trompetra. Mitandrema tsara ry Jaona. Efa niditra tao amin'ny fanahy ianao. Isy zavatra ho voambara aminao, ino izany? Naneno ny trompetra ray. Zavatra voalohany, izany ho alfa sy omega, ny voalohany amin'ireo fanambarana rehetra. O ry mpanota, miondre mibebaka ehatriny alohan'ny hatara loatra ny fotoana. Izany ho alfa sy omega, izany ny zavatra voalohany nampahafantariny azy. Iza moa izy? Izy io manatony io? Jesosy mpanjaka ve io? Andriamanitra mpanjaka ve? Fanahymasina mpanjaka ve? Hoy izy hoe zany rehetra amin'izany, izany ho ahatra amin'izetra, izany fiandohana sy fiafarana, izany ho anankiray tsy mety maty mandrakizay. Lavidavitra kely fotsiny de mahita azy ao maha olona fitsosona azy sika. Dinio izy amin'izay fotoana izay. Izany ny fiandohana sy fiafarana, izany ho alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany. Efa nisy atalohany nisy ny voalohany ray, ary ao aoriana de tsy misy farany intsony. Mbola hoe foana amin'ny teny hafa ny voalohany sy ny farany. Ary izay hitanao de soraty amin'ny boky ray ka alefaso any amin'ireo fiangonana fito izay any Azia: any Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary any Laodikia. Eny ary, ny voalohany amin'ireo fanambarana rehetra de ny mahandriamanitra faratapony an'i Jesosy Kristy. Tsy maintsy fantatrareo hoe izy rehefa mandre an'ilay feonareo. Eny ary, ilay feo ray ihany izay naneno teo amin'ny tendrombohitra Sinay, ilay feo ray ihany izay naneno teo amin'ny tendrombohitra Fiovantare, ilay anankiray ihany, anankiray tahaka ny zanak'olona. Jinio ankehitriny ao amin'ity andininy manaraka ity. Eny ary, de nitodika ny toko faharoambinifolo ankehitriny. Avelantsika hipetraka tsara mandritry ny iray minitra fotsiny ireo fiangonanareo, satria io herinandro manontolo avy io de eo amin'ireo fiangonanareo. Hitanareo, noho izany de hodinganintsika fotsiny izany. Fa hoy izy hoe reto andidy ianao andefa nyity afatra izay asehoko anao ity. Izy izany, izany voalohany sy ny farany, izany ho anankiray faratapony, izany ho anankiray tsy to. Ary tonga hiteny aminao fa hanome anao afatra ray ho an'ireo fiangonana fito ah. Tiako ianao hanoratra izany, atao vonony izany. Hitanareo, ary ireo fiangonana fito izay any Azia. Ankehitriny izy ireo ny fiangonana tany tamin'izany, niaraka tamin'ny natiora tao amin'izy ireo izay naneho an'ireo taom-piangonana ho avy. Ankehitriny de nitodika mba hijery an'ilay feo izay niteny teo amiko, ary rehefa nitodika de nahita fanaovanjiry volamena fito aho. Fanaovanjiry volamena fito. Ankehitriny izany de ny fandikana King James izay anananareo angamba, na koa ny Scofield, na angamba ny Thompson Chain, na ny iray amin'izy ireo, de tsy marina eo. Tsy milaza izy hoe fanaovanjiro, izany de milaza hoe fipetrahanjiro. Fiteranjiro mino any teny mety marina voalaza ao amin'ny fandikana tany am-boalohany. Hitanareo amin'ny teny hafa reto fanaovanjiry volameny reto de ireo fiangonana fito. Milaza izy lavidavitra kely eo ireo fi ao amin'ny andiny faharoapolo eto hoe ireo fanaovanjiry fito izay hitanao de ireo fiangonana fito. Noho izany hitanareo, raha labozia iray ilay izy de ho levona tsy ho ela ary ho faty afaka kelikely fotsiny. Fa tsy labozia ilay izy de fitoeranjiro, manao azo fiteranjiro ray izany. Rehefa nitodika de nahita anankiray tahaka ny zanak'olona nitsangana teo afovoan'ny ny afovoan'ireo fitoeranjiro fito. Ankehitriny jereo, ankehitriny ho faty tsy ho ela ny labozia. Ho levona izy, tsy isy tsonony aminy afaka ora vitsy de ho faty izy. Fa ny fitoeranjiro ray, ny fitoeranjiro ray de tahaka an'ity. Eto, ndao sika aka soratra ray eto, ndao alaintsika ny Zakaria toko faefatra andininy voalohany. Noho izany de afaka maka avao amin'ny Zakaria an'izay ilaintsika angambosika eo. Zakaria toko faefatra andininy voalohany, ary mino avy eo fa angamba ho amin'ity sika de afaka hisintona miaraka an'izay ilaintsika.
I can't find Zachariah and Zephaniah, can I? All right.
Tsy afaka mahita ny Zakaria eo amin'ny Zefania sady zany? Eny ary, saiky toko tatateraka ny baiboly koantitra. Zakaria toko faefatra andinin'ny voalohany, eny ho tsara ankehitriny, manana sary ray tsara tarena reo eto. Ary lay anjely, lay mpaminany ankehitriny, 5500 taona talohan'i Kristy fotsiny. Ary niverina ilay anjely izay niresaka tamiko ka namoa toy ny olona izay nifoazina avy tamin'ny toromaso. Ankehitriny dia tao amin'ny fahitana ray lay mpaminany. Aro izy tamiko hoe inona no hitanao? Dia hoy aho hoe nijery aka indro fanaovanjiro ray. Ankehitriny izany dia ilay teny ray ihany izay nadika hoe fitoeranjiro. Tena volamena niaraka tamin'ny fitoerany diloilo teo amboniny, teo amin'ny tampony, izany ilay fanilo. Ary ny fanilony fito teo amboniny, ary ireo fantsona fito ho an'ireo fanilo fito izay eo atapony. Hitanareo ireo taom-piangonana ray ihany izay tonga? Hitanareo? Ary ireo hazo oliva roa eo akaikiny, ankehitriny karazany inona ny doran'izy ireo tao anatin'ireo fanilo ireo tamin'ny andron'ny baiboly? Misy olona ray mahafantatra ve? Diloilo. Karazana diloilo inona? Diloilon' oliva. Hazo oliva roa, inona izany? Ny testamenta vaovao sy taloha. Misy roa mitsangana eo akaikiny, anankiray eo ankavanan'ilay fitoeran'ny diloilo, ary ilay ray hafa eo amin'ny ilany ankavia. Ary namaly aka nyteny tamin'ilay anjely izay niresaka tamiko nanao hoe inona ireo ry tompoko? Ary ilay anjely izay niresaka tamiko namaly ka nanao tamiko hoe tsy fantatrao ve hoe inona ireo? Dia hoy aho hoe tsia ry tompoko. Dia namaly izy ka nyteny tamiko nanao hoe izao ny teniny tompo tamin'i Zerubabela manao hoe tsy amin'ny hery, tsy amin'ny fahatanjana fa amin'ny fanahiko hoy ny tompony maro. Amerina ny Jerusalema izy. Ankehitriny inona ilay fanaovanjiro? Fitoeranjiro ray izany. Ary mare hoe tsara taretony ny ahoana? Eto rehefa nitotika izy dia nahita n'io anankiray tahaka ny zanak'olio eto nitsangana teo avoan'ireo fitoeranjiro volamena fito izay midika an'ireo taom-piangonana fito ho avy. Ary ny fantsona tsirairay na ny fitoeranjiro dia mamikitra eo amin'ilay fitehirizany diloilo goavana lehibe. Ary ao no mivoaka makao amin'ny fanilo kely hafahafa ray io diloilo io izay napetraka miaraka amin'ny lahiny ray ao anatiny, ary ilay lahiny dia miantona midina makao amin'ny diloilo. Ary raha mbola mandraraka diloilo eo an-tampon'ilay tongony izy ireo izay mameno an'ilay fantsona goavana lehibe sy ilay sampana goavana, ary mandalo ao amin'ireo fantsony izany tahaka an'izao. Ary ilay fanilo miaraka amin'ny lahiny miantona midina io fantsona ao anatiny manohy mirehitra andro manalina. Tsy nila nandrehitra azy mihitsy nareo, tsy maty mihitsy izy. Manohy mandraraka diloilo eo anatin'ilay fantsona lehibe fotsiny izy ireo. Ary ireo fitoeranjiro izay mivoaka tahaka an'izao ireo dia nanana an'ireo fanilo mipetraka teo an-tampony izy ireo. Ilay lahiny avy eo amin'ny jiro dia mandeha midina eto, misintona ny ainy avy eto. Toy ny inona ny fahasamihafana izany amin'ny labozia iray? Samy hafa toy ny ahoana? Fitoeranjiro iray izany ary misintona diloilo izy. Ankehitriny reto fitoeranjiro reto ny afo izay teo ambonin'ny reto fitoeranjiro reto ao amin'ny testamenta taloha. Rehefa manandrehitra jiro anankiray izy ireo dia tsy afaka nandrehitra n'ilay jiro manaraka tamin'ilay afo ray ihany izay nanananaizy ireo teny an-tanany. Nandrehitra jiro anankiray izy ireo, avy eo dia naka an'izany ary nandrehitra n'ilay jiro hafa, avy eo dia mametraka azy. Ary nandrehitra n'ity jiro ity, ary avy eo dia naka ka nandrehitra n'ity jiro ity tamin'ilay afo ray ihany izay nanomboana izy ireo tamin'ny voalohany. Mana tena fa tsy mandalo ambony lohanareo izany. Jesosy Kristy ilay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay, ilay afo ray ihany fanahymasina no mandrehitra ny tsirairay avy amin'ireo fiangonana nanerana an'ireo taona mihitsy. Tsy nilaza ve Jesosy eo amin'ny masina Jaona toko fadimy ambin'ny folo hoe izany voaloboka ianareo ny sampany? Ankehitriny izy no ilay tena voaloboka, isika ny sampany. Ankehitriny tsy mitondra vola voaloboka. Ka afaka maka azo mbosary ray nareo, ohatra hoe voasary ray, ary nareo afaka maka tao ray avy eo ihany ataoko hoe azo pamplemosy ray, ka manatritra toerana kely ray eo amin'ilay azo voasary ka mametraka n'io pamplemosy eo anatiny aniry izy. Raha mandeha eo nareo ka maka tao mbosary makirana ray ka mametraka azy eo anatin'ny azo voasary ray dia aniry izy. Na maka pongabendanitra ray ka maka an'izany, na azo mbosary ray, na mandarina, na voasary ala, na iray amin'ireo azo mbosary ireo ka apetra ao anatin'io azo io izy ireo, fa isintona an'ilay aina avy amin'io azo voasary io izy saingy tsy hitondra voasary. hitondra pamplemosy izy, hitondra voasary aly izy, hitondra voasary makirana izy, saingy mivelona amin'ilay aina vao amin'ilay tena voaloboka izy. Fa raha mba hamoaka voaloboka hafa ivoaloboka io, sampana ray hafa dia ilay aina ray ihany izay tao anatiny izany, hitondra voasary ray izy. Satria tany amin'ny voalohany dia hainy azo voasary ray ny tao amin'ny fakany, fa reo hafa dia afaka miverina avy amin'izany raha mbola natiorany azo voasary foana ilay izy, saingy tsy afaka mitondra ny voan'ilay tany am-boalohany izy, satria tsy avy amin'ny tany am-boalohany izy. Tahaka an'izany ny fiangonana, nanatritra n'ilay voaloboka izy ireo ary nanao grefy tao amin'ireo presbiteriana, metodista, batista sy ny sisa tahaka an'izany. Mitondra vo batista izany, vo presbiteriana, vo metodista, fa raha izy no mba mahamokatra voaloboka hafa ray ho azo dia ho ilay karazana voaloboka ray ihany izay novokariny tamin'ny andron'ny pantekosta izany, ilay voaloboka tany am-boalohany. Iteny amin'ny teny tsy fantatra izy ary anana ny hery sy ireo famantaran'i Kristy nitsangana tao anatiny. Nahoana? Satria mivelona amin'ilay fitehirizana ara-boajanahary izay nambolena azy izy. Raha ny marina dia tsy nambolena tao izy, teraka tao izy, dia raina ny tompo. Oh, andray, tsy nieritreritra an'io anankiray io tamin'izany. Hitanareo, ireo hafa dia natao grefy tao, nanao grefy azy ireo tao amin'ilay azo izy ireo. Noho izany dia mitondra ny karazany vony manokana izy ireo. Tsy afaka mandray an'ity izy ireo, tsy mino an'itsy izy ireo satria tsy nahafantatra ninonino mikasika an'izany mihitsy. Fa raha teraka tao amin'io aina ray ihany izay nivoaka avy tamin'io azo io izy ireo, dia izany ny zavatra tokana azon'izy ireo entina, dia ilay hain'ny fantsona tany am-boalohany. Reto fantsonjiro reto dia nety tsara daholo tao amin'ny fitoeran-dehibe goavana be io, fiazonana goavana be anankiray, ary sivy samihafa na fipetrahan-jiro fito samihafa no nivoaka avy tao aminy. Ary rehefa nivoaka izy ireo ny tsirairay avy tamin'ireo hazavana, dia nisintona ny ainy avy tamin'ilay fitehirizana lehibe. Ary ny hazavana dia satria nanana ny labozihany naloma tao anatin'io barika lehibe io izy. Oh, sary ray tsara taretony ny ahoana an'ny iray amin'ireo kintana fito izany no naneho an'io, miaraka amin'ny fiainany mirehitra amin'ny fanahymasina eto. Ary izany amin'ny finoanany irehetany amin'ny fanahymasina, ary ny fiainany dia labozia iray, na tsy labozia iray fa lahiny iray izay milona ao anatin'ny fanahymasina ao amin'i Kristy. Ary amin'ny alalan'io lahiny io no hisintona ny ain'Andriamanitra mba nome hazavana ho an'ny fiangonany. Oh, sary ray toninona n'ilay mpinomarina. Karazana hazavana inona nomeny? Ilay karazana hazavana ray ihany izay nisy rehefa nampiretina n'ilay labozia voalohany. Rehefa nanomboka ny taom-piangonana voalohany dia Efesosy izany. Paoly ilay anjelin'io fiangonana io iray amin'ireo kintana. Misy kintana fito izay midika hoe anjely fito, iraka fito. Amin'ity herinandro ity dia afaka maka ny soratra sy ny tantara ka hanaporofo aminareo fa ny tsirairay avy amin'izy ireo dia marina ho amin'ny anjely tsirairay. Ary ny anjely tsirairay dia nanana n'ilay hazavana ray ihany. Marina izany, ary eo anelanelan'ireo taonireo mihitsy avy eo no tonga io anankiray lehibe io. Mario ankehitriny dia misintona avy ao amin'io barika andilo lehibe io izy ireo. Ilay hazavana, ilay aina dia milona ao anatin'i Kristy. Maty ianareo ary ny fiainanareo dia miafina ao amin'i Kristy amin'ny alalan'ny na miafina ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy ary voisy ny fanahymasina tombo-kase. Tsy misy fomba mihitsy ampanalavitra anareo avy eo. Ahoana no ahafahanareo manao an'izany? Tsy misy olona afaka hikasikasika anareo. Arehitry ny fanahymasina ny tendro ny fiainanareo. Oh, mandoro manome hazavana. Aiza no milona ilay tendro hafa ny fiainanareo? Ao amin'i Kristy. Maty ianareo ary voafina ao amin'i Kristy. Ny fanahymasina no misakana an'izany eo mba hahafahanareo tsy hahafahany devoly hikasika anareo. Amen. Afaka misiotsika sy manao tabataba izy, na dia ny fahafatesana izy tenany aza tsy afaka mikasika anareo. Oh, ry fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Aiza ny fandresenao? Isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny farany ity andininy ity ndaovaka itsika izany. Ary rehefa nitodika dia nahita fanaovanjiry volamena fito aho. Ary teo amin'ny voan'ireo fanaovanjiry volamena fito nisy anankiray tahaka ny zanak'olona. Oadra, efa voamarika ireo ve? Ireo kintana fanaovanjiro fanilo, inona ny dikan'izany? Inona ny dikan'io? Hoe ilay fizara-potoana izay iainantsika dia andro alina. Ireo labozia jiro ary kintana dia midika hoe alina. Ary inona nataon'ny kintana ray? Mampitaratra ny hazavan'ny masoandro izy mandra-piverin'ny masoandro. Isaorana ny eny anaran'ny Tompo. Ary ny mpitory tenin'Andriamanitra marina dia tsy mampitaratra jiro fanao apôsy ray, taonafokasika ray, akofa mirehetra ray. Mampitaratra an'ireo taratra volamena an'i Kristy amin'ilay fiangonana izy hoe izy ny tsy miova ary velona izy ka mamiratra eo amiko izy. Amen. Izany ilay hazavana izay ampitarafiny. mampitaratra ny hazavan'ny masoandro ny kitana. Hitanareo noho izany dia mampitaratra ny hazavan'ilay zanak'andriamanitra isika, manao an'ilay zavatra ray an'izay nataony, manome hazavana. Karazana hazavana inona? Ny hazavan'ny filazantsara amin'izy ireo. Ankehitriny dia anao sika nidinika azy lavidavitra kely fotsiny raha maka ny sisa amin'ity andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ity isika. Ary eo afovoany izany hoe ilay ampovoany an'ireo fanaovanjiry volamena, misy anankiray tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongotra ary ny sikina fisikina mbolamena teo amin'nytratra. Ankehitriny ity no porofo ambony hoe ty fotopampianaran'ity dia marina mikasika ny hoe andro ny tompo zany. Efa voamarika ireo ve izy? Tsy mpisorona ray izy nandritry ity fotoana ity, tsy mpanjaka ray koa izy, mpitsara ray izy. Mario, ny mpisorona iray, ny mpisorona be iray, rehefa niditra tao amin'ilay toerana masina izy na niditra mba hitandrina hiasa, dia namatotra ny tenany teo amin'ny valahana izy. Namatotra ny sikiny teo amin'ny valahana, nidika fa teo ampiasana izy. Tsy namatotra an'izany teo amin'ny sorony mihitsy. Fa eto dia tonga izy mivoaka miaraka amin'ny sikina voafatotra eo amin'ny tampony, miaraka amin'ny samboady eo amin'ny sorony, misikina eo amin'ny tratra, nono, miaraka amin'ny fisikina mbolamena ray, misikina eo amin'ny ambony. Inona izany? Solo vava ray, mpitsara iray. Ilay mpitsara miaraka amin'ny samboadiny eo amin'ny sorony, misikina eto ambony eto fa tsy eo ambany tahaka ny mpisorona iray. Hitanareo, izany maneho fa tsy tao amin'ny asa mpisoronana izy ankehitriny. Nandeha hatrany amin'ny andron'ny tompo Jaona ka nahita azy tonga mampitsara. Mino ve nareo fa mpitsara ray izy? Ndao sika maky ny masindady Jaona toko fahadimy andiny faharoambiroapolo. Aingana mihitsy ho hitantsika raha mpitsara ray izy na tsy. Masindady Jaona toko fahadimy andiny faharoambiroapolo. Fanoray tsy mitsara olona fa efa napetrany tamin'ny zanaka ny fitsarana rehetra. Marina ve zany? Izy no mpitsara, ilay mpitsara faratampony. Ary maneho Jaona fa tsy tao amin'ny andro ny faminaniana izy tahaka ny mpaminany ray, tsy tao amin'ny andro ny mahampanjaka azy koa izy, fa tao amin'ny andro ny tompo amin'ny mahampitsara ray izy. Ankehitriny firono mahafantatra fa mpisorona manao ny sikiny nitadiny manodidina ny valahany dia nidika fa tao amin'ny asa izy. Ny olona rehetra izay mamaky an'ireo testamenta, izay mahafantatra ny testamenta taloha dia mahafantatra an'izany. Rehefa misikiny eto ny mpisorona ray dia ao amin'ny asa izy, mpanompo ray izy, fa ny sikina teto ambony teto izy, mpitsara iray. Ndao sika maka lavidavitra kely. Fisikina mbolamena izay teo amin'ny tratra, marina izany, eto ambony eto, izy ny mpitsara. Amaky ny voninahitra fitososiny any tenany sika. Oh, adray, manao aikikiky ty alohan'ny atongavaka eo amin'izany. Mario, oh, tena zavatra ray mahafinaritra ity. Enoy fotsiny. Ary ny lohany, dinio ankehitriny manana zavatra fito izy izay lazainy eto. Ny lohany, ny volony, ny masony, ny tongony, ny feony, zavatra fito izay lazainy eto. Ny voninahitra fitososina any Jesosy Kristy. Mamelahy amaky an'izany. Ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry ary fotsy tahaka ny oram-panala. Ny masony dia nibelana afo. Ny tongony tahaka ny varahana mangano any, toy ny hoe lay izy dia nidorana tao anatin'ny lafaoro afo, ary ny feony ny feoan'ny rano be. Ary tao ary nanana kintana fito izy teny tanany, ary avy teo amin'ny vavany misabatra maranitra roa lela, ary ny tarehany dia tahaka ny masoandro mamiratra amin'ny heriny. Fahitana ray toninona. Inona no hitany teto? Lay zanak'Andriamanitra nome mboninahitra ary marim-pamantarana iray. Ankehitriny aokasika, aokasika ho vonona fotsiny ankehitriny. Oh, adray, mihevitra fa amin'sivy zao vao amin'ny valo fotsiny zao tsy mbola nanomboka akory aho. Eny ary, tsara zany. Ankehitriny miala tsiny amin'ireto rahalahy mitsangany reto. Manao haikorotan-tsaina ny mahita azy ireo mitsangana, hitanareo, satria fantatry fa marary ny randron'izy ireo. Raha nanana fomba ray fotsiny ary lahy zavatra ray izay azoko natao dia azo antoka fa ho nataoko zany. Ankehitriny tiako ho azonareo tsara ity, ary mitsangana vetivety ary hamalosoanareo betsaka ny Andriamanitra. Zany no fivavako. Ankehitriny Mario, ankehitriny ny zavatra voalohany mamariky sika ankehitriny, ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry. Ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry. Ankehitriny tsy midiky izany fa antitra izy no nahatonga an'io. Tsy izany no anton'ilay izy. Tsy hoe izy antitra ny mahatonga an'io. Izy dia izany dia noho ny traikefany sy ny fahaizany ary ny fahendreny, satria mandrakizay izy ary ny mandrakizay dia tsy manana taona. Azonareo ve? Ndao sika madika aloha ary sika de anao sary azy eto tahaka an'izao sika ka ahita hoe inona izy. Ankehitriny ndao sika madika ao amin'ny Daniela toko fahafito andinin'ny fahasivy. Mandritry ny ray minitra fotsiny mahita an'ilay sary ray ihany nareo ao amin'ny Daniela rehefa tonga izy tahaka eto tamin'ny andro fahagolo. Ary saiky ny olona rehetra mpahay baiboly de mahafantatra marina tokoa hoe mandroso makay sika izao ankehitriny izao. Daniela toko fahafito ary ny andinin'ny fahasivy. Anomboka eo amin'ny fahavalo a. And behold, there came up another. Ary nidiniako ilay tandroka ka indro nipotra ny tandroka kely hafa iray. Teo anoloany, teo anoloany dia nisy andro tandroka telo voalohany nipotra avy teo amin'ny fakany. Ary indro tao amin'io tandroka io dia nisy maso tahaka ny olona sy vava miteny zavatra miopapana. Ary nijery aho mandra-pametraka an'ireo seza fiandrianana. Eno i ankehitriny, eno tsara ankehitriny. Afaka mandreha tsara ve nareo any eriny? Manaova amenina raha afaka nareo. Nanontanin'ny vadiko ery eriny ery a, everiko fa ity fanamafisam-peo eto ity de ity ny tena mandeha eto sa tsy zany? Ankehitriny, mikikika mafy loatra eto, everiko eo amin'ity anankiray ity. Eny ary ankehitriny Daniela toko fahafito andinin'ny fahasivy. Ary nijery aho mandra-pametraka an'ireo seza fiandrianana ka nipetraka ny fahagolan'ny andro ka ny fitafiny dia fotsy tahaka ny oram-panala ary ny volondohany dia tahaka volon'ondry madio. Fahagolan'ny andro ny seza fiandrianana dia tahaka ny lelanafo ary ny kodiany dia afo mirehitra. Ary afo ony afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehna. Ary arivo arivo ny nanompo azy ary folo arinalina nitsangana teo anatrehna. Ary nipetraka ny fitsarana ka nivelarin'ireo boky. Volo fotsy ny rehetra ny olona rehetra dia mahafantatra fa reo mpitsaratra nainy tamin'ny andro fahiny zany. Ohatra reo mpitsara anglisy dia nitondra solo volo fotsy toy ny oram-panala fahiny. Firy matsiaro an'izany. Reo mpitsaratra nainy fahiny dia nitondra solo volo fotsy satria izy ireo dia areto izy maneho ndray fa tao amin'ny andron'ny tompo Jaona nahita azy amin'ny mahampitsara izy. Amen. Tsy amin'ny mahampisorona, tsy amin'ny mahampanjaka, tsy amin'ny mahampaminany fa amin'ny mahampitsara. Ny ray zany dia nymasina Jaona toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo dia nametraka ny fitsarana rehetra teo aminy ary mpitsara izy ankehitriny tonga mba hitsara ny firenena. O amin'io andro no ahitanareo azy tahaka an'izany. Ny volony dia fotsy tahaka ny oram-panala. Nahita azy nanatona ny fahagolan'ny andro Daniela. Dinio izy mampifangaro an'ireo anankiroa ireo miaraka. Eny ary mipetraka ny fitsarana ka ny velarin'ireo boky. Ary nijery avy eo nohony feon'ireo teny miopapana izay ilay tandroka tsia eo amin'ny toerana tsy izy a, sa tsy zany? Daniela toko fahafito andinin'ny fahasivy ya eto sika izao. Ary nikodiany ary ony afo no nivoaka nandroso ary tonga avy teo aminy. Ary analinali ny tonga sy nanompo azy. Ary nijery avy eo noho ny feon'ireo teny miopapana izay nitenenin'ilay tandroka. Ary nijery avy eo mandra-pamono an'ilay biby ka ny vatany dia nilevonina ary natao tao amin'ny milelanafo mirehitra. Raha ny amin'ny sisa amin'ireo biby izy rehetra dia nanana ny fanapahan'ny esorona. Izany dia ireo hery sy fanjakana jentilisa rehetra izay enjera. Kanefa no alavaina ny fiainan'izy ireo mandra-pahalany vanim-potoana sy fotoana iray. Ary nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ka indro nisy anankiray tahaka ny zanak'olona tonga tao amin'ny raha ony lanitra. Ahoana nahitantsika azy tonga ny keo maraina ao amin'ny andiny fahatelo? Tonga tao amin'ny raha ony lanitra ilay zanak'olona. Anankiray tahaka ny zanak'olona tonga tao amin'ny raha ony lanitra. Ary nanatona ny fahagolan'ny andro izy ary izy ireo mitondra azy nanakaiky teo anatrehna. Ary nomena azy ny fanapahana sy voninahitra sy ny fanjakana ka ny olona rehetra firenena fiteny dia anompo azy. Io fanapahana io dia fanapahana mandrakizay izay tsy ho tapaka ary ny fanjakany dia tsy ho rava. Manantona ny fahagolan'ny andro izay fotsy tahaka ny volon'ondro ny volony. Ary nitodiky Jaona ka nahita anankiray tahaka ny zanak'olona nitsangana teo afovoan'ireo fanaovanjiry volamena fito niaraka tamin'ny volo fotsy toy ny oram-panala. Lay mpitsara, tsy nisikina nanodidina ny valahany fa nisikina nanodidina ny tratra eto ambony eto mpitsara ray. Niaraka amin'ny samboadiny mpitsara eo amin'ny sorony, izy dia nitsangana niaraka tamin'ny sikina volamena iray madio masina voadio izay niazona ny fahamarinana ny fisaronana voasarona tanteraka hatrany amin'ny tongotra izy. Dinio ilay fanehoana fitsosona ny tenany sy ny voninahiny. Ankehitriny, mino any andiny fahefatra ambin'ny folo. Ny volony, ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry, fotsy tahaka ny oram-panala, ary masony dia lelanafo. Loha, volo, ireo maso dia tahaka ny lelanafo. Eritrereto zany, ireo maso izay pahany ranomason'olombelona fahiny, ankehitriny dia lasa lelanafo. Mitsangana amin'ny fahatezerana izy eo tahaka ny mpitsara tezitra iray. Nahoana ny nandazonareo? Ry mpanota, eritrereto io. Eritrereto zany ry mamiram-piangonana matimaty. Eritrereto zany ry katolika, batista, presbiterana, pantekotista. Eritrereto zany ry katolika, tsy maintsy nandeha nankany am-pantekosty mahary virjininareo ka nandray ny fanahymasina ary nivembena sy nietsika taka ny vehivavy mamo ray. Tsy maintsy nanana an'izany ilay tena renin'ni kristy talohany namelana azy nankany an-danitra. Ahoana anao tongavanareo vehivavy ihany amin'ny zavatra ankoatra an'izany? Eritrereto zany ry lehilahy, ny tsirairay avy aminareo. Ny volony sy ireo masony izay mpahany ranomason'olombelona fa iny kanefa tikonareo anamarika zavatra mikasika an'ireo maso ireo. Raha mbola teto an-tany izy dia mpahany ranomaso tahaka ny olona ray izy ireo, satria nitomany izy teo amin'ny fasan'ny Lazarosy. Marina, feno fangorana, ny maha olombelona azy. Voatafy izy, izy no Andriamanitra voatafy tao aminatin'ny maha olombelona mba hanaisotra ny fahotana. Kanefa tao ambadika io maha olombelona io dia nanana zavatra ray izy tao ariny izay afaka nijery avy hatraminy tao anatin'ny fonin'ny olona ary mahafantatra ny rehetra mikasika azy. Nahoana? Misy zavatra tao ariny, kanefa voatafy tao anatin'ny nofo mety maty izy, saingy tsy fantatra izy ireo hoe izy zany. Raha tsy mihinonareo izy fa izany ho izy dia ho faty eo amin'ny fahotanareo nareo. Mariny zany, raha tsy manao an'ireo asany raiko amin'izay fotoan'izay dia aza mino ah. Fa raha manao an'ireo asany raiko amin'izay fotoan'izay dia minoa an'ireo asa raha tsy mety mino anareo. Toy ny ahoanany zany tondra ny afatra tamin'izy ireo ny fanambarana, afaka nijery avy hatrany ny tao anatin'ny fon'ny olona, na afantatra ny rehetra mikasika azy. Toy ny ahoanany ny eritreretako an'izany? Ireo maso izay nandoka an'ireo tendrombohitra fa iny nijery nanatrika ny fijaliana ary afaka nitomany taka ny olona raika, nefa afaka nandray ny fanan'Andriamanitra tao ambadika io fahitany olombelona teo io ka nahita ny zavatra rehetra. Ireo zavatra izay nisy, ireo zavatra izay efa nisy, ary ireo zavatra izay ho avy. Ny teny melohan'ny farany hatrany amin'ny voalohany, izany no antony nisian'Andriamanitra tao ambadika ireo mason'olombelona ireo. Avelao Andriamanitra hiditra ao fiainanareo ka hifiainareo dia aneo aminareo an'ireo zavatra ho avy izy, satria tsy nareo intsony zany. Izany ny fanahymasina ao anatin'ny fiainanareo ao, mijery amin'ny alalan'ireo maso mety maty mba hanambara zavatra. Voninahitra ho an'Andriamanitra, andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ka ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ny zatovinareo ahita fahitana, ny lahy antitrareo an'ny nofinofo. Aleloia! Ndraindray dia tsy maintsy manao anareo atory izy mba hahafahany mijery amin'ny alalanareo, saingy azo antoka fa aneo aminareo matetika izy. Ny zatovinareo ahita fahitana, ny lahy antitrareo an'ny nofinofo. Eo amin'ireo mpanompo lahiko sy mpanompo vaviko no andatsako ny fanahiko, tsy hoe eo amin'ireo diakonako sy pasteroko, ary eo amin'izay maniry eo amin'ny nofo rehetra no andatsako ny fanahiko. Manontaninareo hoe nahoana no mikikika eo amin'izany, fa ho tonga eo anatin'nyreto taom-piangonany reto zany. Io izy, ireo maso, ary tsarovy ny ray androany, ireo maso izay mpahany ranomaso ireo hitsangana ho amin'ny fitsarany ireo maso ireo. Ankehitriny dia tahaka ny lehilafo mandeha mandroso sy miverina manerana ny tany manontolo izy ireo, ary tsy misy zavatra mitranga raha tsy efa fantany zany. Adray raisopeo zany, mandeha mandroso sy miverina manerana ny tany mandinika ny hetsika tsirairay, mahafantatra ny eritreritra rehetra, mahafantatra ny zavatra rehetra izay ataonareo, ireo fisainany fo izay ka sainareo atao. Fantany rehetra mikasika an'izany, fantany raha ti azonareo, fantany raha tsara ireo fikasanareo, anompo azy. Fantany rehetra mikasika an'izany, ary ino izany rehefa mitsanganinareo amin'izany andro izany, rehefa mitanjaka eo anatrehany fahotana tsirairay, ary mitsangana ho amin'ny seza fiandrianana fotsiny fitsarana izy. Andriamanitra hafa ao amin'io toeranaio ah, tsy te hahitanaio ah. Rehefa mandeha eo miaraka amin'ny afo manjeratra avy eo amin'ny masony ny Andriamanitra tezitra iray, miaraka ny fahamarinana, lay solo volo fotsy eo amin'ny lohany tahaka an'izao, ary ireo masony manjelatra amin'ny afo mahafantatra ny eritreritra tsirairay ihany fo, ary ny zavatra rehetra izay hanokasainareo atao, afenao amin'ilay vatolampin'ireo taona izay nikapohana ho ahy ah. Le sakaiza fa iny dia zatra ny hira hoe rehefa mirehetra tanteraka ity izao tontolo izao ity dia mijoroy eo akaiky. Mijoro eo akaiky aoka ny tratranao no ondako, afenao amin'ilay vatolampin'ireo taona. andriamanitra tsy mila ny fitsaranao a za tsy mila ny ny famindramponao ny tiako tompo ome ho any famindramponao fa tsy ny fitsaranao marina ome ho any famindramponao tsy ireo lalànao tsy ny omeo famindrampo fotsiny a tompo zay ihany no azoko iangaviana tsy misy ninninona entiko eo an-tsandriko tsy tsara tsy misy dikany eo amin'ny azo fijalianao fotsiny ihany mifikirako tompo zao ihany ny fantatro misy anankiray tonga naka antoerako dinio no maha olona fitsosona azy any tenany ankehitriny de ho hitanareo zay nataony ny lohany de fotsy tahaka ny oram-panala tahaka ny volomondro volo fotsy ary masony de tahaka ndao jerentsika ny lohany de fotsy tahaka ny oram-palana ny masony de lelanafo ary ny tongony de tahaka ny varahana mangano any tahaka nefa ny jorona atao amin'ny lafaoro dinio ankehitriny voavy na hamariky sika teo amin'izay ny sarona ny fantatrareo dinio ankehitriny ny lohany ireo masony ankehitriny de midina amin'ny tongony tahaka ny varahana izy dinio lay fifanoerana eo amin'io sary eo io zay nahitany jaona any jesosy sy izay nahitany daniela n'lay fanapahany zao tontolo zao lay loh volamena sy ny sisa jereo hoe ino ny o teo io mitsangana teo varahana inona nyresahany varahana miresaka fitsarana ny varahana fitsarana masina zany no maneo fa tonga eo amin'ny mahandriamanitra ny tanjony feno mba ho tonga nofoka mato antsika izy ary mitondra andireo fitsaran'andriamanitra ny fitsarana masina ary nandray fanjakana ray zay varahana sy mafy ary tsy azo ozongozonina tsy misy mafy kokoa noho ny varahana ary tsy mbola nahitaninoninona zay analefaka azy fitsarana miresaka fitsarana masina mandalo ny varahana jereo lay menarana varahana tany anefitra naneo inona io menarana varahana io naneo ny fahotana lay menarana saingy satria varahana de efa nandalo teo amin'ny fahotana ny fitsarana ankehitriny maro io koa ireo androny eli rehefa nandahany eli io mpaminany izy ireo ioko fekely io lay taom-piangonana fahiny ndray androany de hitondra ka aneo aminareo fa israely de efa nanana taom-piangonana fito ihany ko ary nanao tandindona marina tokoa any reto ary tao amin'ny taom-piangonan'izy ireo tamin'ny androny eli de nanda azy izy ireo ka nisy telo taona senimbolana azy zay tsy nisy orana ary nilaza ilay mpaminany fa iny fa tahaka ny varahana reo lanitra fitsarana masina teo amin'ireo firenena noho ny fandavana an'andriamanitra ka niaino ny jezebela maneho fitsarana masina ihany koa ny varahana teo amin'ny alitara zay namonona n'ilay fanatitra alitara varahana ny vonoiny ireo fototra mihitsy de varahana ny fitsarana nanitsaka ny famihazandivay amin'ny firehetan'andriamanitra izy ka nitondra ny fitsarantsika teo aminy mamadia amin'ny apokalipsy toko fasivy ambifolo andiny fa dimy ambifolo ray minitra fotsi ndao jerentsika zay nataony ny apokalipsy toko fasivy ambifolo andiny fa dimy ambifolo ndao sika maky vetivety fotsiny raha afaka mahita an'izany a ia ndao sika anomboka eo amin'ny ndao jerentsika eo amin'ny andininy faharoambifolo ny masony de ny lelanafo ary teo amin'ny lohany de nisy diadema diadema maro ary nanana anarana ray voasoratra izy zay tsy nisy olona nahafantatra fa tsy ny tenany ary ny akanjo ny akanjo voalohana tao anaty ra izy ary ny anarany dia natao hoe ny tenin'andriamanitra ankehitriny tsarovy ny anarany de tsy ny tenin'andriamanitra ny anarany de natao hoy izany ankehitriny ny anarany de natao hoe ny tenin'andriamanitra ary reo tafiky ny lanitra reo tafika zay tany an-danitra de nanaraka azy teo ambony soavaly fotsy ny akanjo rongony madinika fotsy sy madio ary misy sabatra maranitra ray mivoaka avy amin'ny vavany izay amelezany firenena ary izy anapaka azy ireo amin'ny tehimby ary izy dia anitsaka inonio anitsaka ny famihazandivay amin'ny firehetany fahatezeran'andriamanitra tsy to inona ny nataony teo amintsika ny fahatezeran'andriamanitra satria mpanota marina ve zany tsy misy anankiray afaka monjo ny tenany tsy misy ninoninona azo tsika atao sika rehetra dia teraka tamin'ny fahotana nitorotoroana tamin'ny eloka tonga teto amin'izao tontolo izao ny teniny lainga ary inona ny nataony tonga teto an-tany izy aleloia ka nanitsaka n'ilay famihazam-boaloboka nararaka teo aminy fahatezeran'andriamanitra tsy to rehetra ianao nomendrika ory zanak'ondrin'andriamanitra satria novonoiny ianao naka ny fahotan'izao tontolo izao teo aminy ary nitondra ny fahotantsika izy ka nararak'andriamanitra teo aminy fireheta ny fahatezerany ary izy de voalefina noho ny fahotantsika nitorotoroina noho ny herontsika ary nyfamaizana ho an'ny fiadanantsika ny teo aminy ary tamin'ireo diakapo ny nahasitranana antsika tsy nisy olona ray maty tahaka n'io lehilahy io mihitsy mijaly izy ihany ka nysaraka tao amin'ny vatany ny rasin'ny rano ary tetendrano ny tete avy teo amin'ny andri ny talohany fahafatesany ny famiazandivay any fahatezerana ny firehetana an'andriamanitra tsy tompo. Ndray androany ireo tongotra varahany fahamarinan'ireo voninahitra. Rehefa tonga amin'ny mampitsara izy dia anitsaka n'ilay antikristy izy sy ireo fahavalony rehetra. Aleloia! Hitetiny tany miaraka amin'ny tehimby eny an-tanana izy. Amen! Ombebary sakaizam-panota raha mbola manana anjara ray bebany ianareo. Manandrana manala an'ilay izy ary mihevitra fa tantara kely ray fotsiny izay tsy hitranga zany. Hitranga zany! Tsy afaka hitranga amiko fotsiny zany! Hitranga aminao zany! Tongotra varana manitsaka an'ireo fahavalony. Satria mijaly izy ka nanitsaka ny famihazandivay an'ny firehetan'andriamanitra mba handoa ny fahotantsika. Nefa avy eo sika kankana meloka ory mahantraraka an'izay maha izy antsika, mampiakatra ny orona kelintsika ka mamaky karazana boky ny ateray miezaka ny hevitra fa tsy misy andriamanitra ka manao hoe tsy misy nininina tahaka an'ity ary tsy mety ho tonga ny fitsarana. Hakan'ireo tongotra varahan'ireo izy ka nortoro ny fahavalony. Anosinosy an'ilay antikristy izy. Alain'ireo fiangonana miemotra eo ka tsipiny any amin'ny mandrakizay any izy ireo, any ho any eo anatin'ny afo mandevona ray izay andevona sy hamotika azy. Ary anjaka eto an-tany izy, izy sy ny fiangonany mandrakizay. Voninahitra! Lo fotsy tahaka ny volomondry, fahamarinana, traikefa, fahaiza miteny, fahampiana, fahendrena, azo mitaona, fotsy, miteny fahendrena, antitra, mahafantatra an'izay ataona. Izy no loharanon'ny mpahendrena, izy no loharanon'ny traikefa, izy no loharanon'ny zavatra tsara rehetra. Noho izany dia izy no voaseho ao amin'io anankiray tahaka ny zanak'olon'io izay miakanjo miaraka amin'io volo fotsy miantona midin'io. Nahita azy Daniela 7:7 ka nanao hoe izy ny fahagolan'ny andro, ary tonga tamin'ny hery ny anankiray tahaka ny zanak'olona ka nanatona ny fahagolan'ny andro ka nipetraka ny fitsarana. Ankehitriny dia te anontany zavatra aminareo fotsiny aho, miresaka aminareo fiangonana matimaty aho. Nivoaka mba hitsena ny tompo ireo virijiny folo dimy tamin'izy ireo dia endry dimy adala. Araka ny raisintsika ny keo maraina, io azo natao grefy io. Ankehitriny tsarovy raha nivoaka mba hitsenan'andriamanitra izy ireo. Dinio ankehitriny hoy ny baiboly hoe novelarin'ireo boky. Daniela 7:5 novelarin'ireo boky, izany ny bokyn'ny mpanota, ary novelarina ny boky ray hafa. Iza ny tonga niaraka taminy? Lay fiangonana avy tamin'ny fampakarana. Analinaly sy analinaly ny tonga niaraka taminy ka nanompo azy. Ny vadiny, ny ampakariny, voninahitra tonga niaraka taminy ny vadiny. Lay fiangonana mipetraka ny fitsarana, ary novelarin'ireo boky, ary novelarina ny boky ray hafa, dia ilay virijinina tory ka notsaraina avy tao amin'ny boky arak'izany ny olona rehetra. Kangatahanareo anome antony ray hoe nahoninareo tsy nanao, ary hoinona amin'izay fotoana izay. Mahafantatra tsaratsara kokoa nareo akaikiny, mahafantatra tsaratsara kokoa nareo. Mety tsy nahafantatra an'izany nareo tany aloha, fa mahafantatry nareo ankehitriny. Hitanareo? Raha saiky tsy voavonjy io marina io, dia aiza no isan'ny olona mpanota sy tsy masina io? Le anankiray izay mandaha dia mahafantatra tsaratsara kokoa nefa mandaha an'izany avy eo, aiza no isy azy ireo? Ny tongony tahaka ny varahana, fitsarana masina. Ankehitriny indao jerentsika, tsy hoelysika dia ho eo amin'ny faran'ilay pejy ankehitriny. Volo tahaka ny volomondry, ary ny masony dia lelanafo, ary ny tongony tahaka varahana midorana tao anaty laforo, ary ny feoany ranobe. Inona no asehoan'ny rano? Raha te handray noty an'izany nareo dia mamadio amin'ny Apokalipsy 7:17-50, dia ho hitanareo fa hoy ny baiboly hoe ny rano izay hitanao dia abetsahana sy hamarona sy vahoaka ary fiteny. Eny ary feo, zavatra ray mahatsiravina toy ninona ho an'ny fanahy ray manara-driandrano eo amin'ny ranomasin'ny fiainana. Tsy misy mpanamory itaridalana azy. Very mitsingevana miaraka amin'ny samota, mandreny fieron'ireo fivarinany rano lehibe, reo riandrano. Ho zavatra ray mahatsiravina toy inono izany ho an'ny fanahy ray manara-driandrano? Feoan'ny rano be, inona ny feoany? Ny fitsarany zany, ny feoan'ireo mpitory teny tamin'ny alalan'ny fanamasiny, izay niantsoantson'ny olona tao amin'ny taona tsirairay. Mitsangany eo, niantsoantso ny feoan'ny rano be, abetsahana sy hamarona. Ny feo andreo kitana fiteoatanandreo ho an'ny taom-piangonana tsirairay nitory ny batisa ny fanahymasina. Ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy, fitenenana ny fiteny tsy fantatra, ny herin'Andriamanitra, ny fitsanganan'i Kristy, ny fiaviana faharoa, fitsarana masina. Mivoaka avao amin'ity anankiray izay tahaka ny zanak'olo ity ny feo an'ny ranobe, ranobe. Ny tsy maintsy ho fantatra dia hoe mipetraka tao amin'ireo fivorinina reo ka nandrefa tokony ahitsy amin'Andriamanitra sy andray fanahymasina ary fanaharay manaradri andrano nandrehan'io feo io nyresaka tao amin'io fivoriana izay nipetrahanareo io ary nandrehan'ireo fitsaranan'Andriamanitra voatory nefa nandahany izany. Eo ambaninareo mihitsy ilay rian-drano lehibe, ireo fivarianan-drano lehibe izay tondra anareo makany amin'ny fiafaranareo mandrakizay. Feo an'ny rano be, olona fahaefatra ny aminy feo an'ny rano be. Ahoana no anaovanareo an'izany efa raisim-peo any amin'ny voninahitra zany? Rehefa raisim-peo ilay feo zao arivo zao, raisim-peo ny feonareo, raisim-peo ny eritreritrareo, arak'izay sain'ny olona ao am-pony no maha izy azy. Mario, ny feo anareo dia mafy kokoa any an-danitra noho ny tiako lazaina dia ny fisainanareo dia mafy kokoa any an-danitra noho ny feonareo eto tany. Zany tokoa zany izy mahafantatra ny fisainana sy ny eritreritry ny fo Andriamanitra, fantany rehetra mikasika an'izany. Hoy izy tamin'ireo farisea hoe nareo petsara velatsy, ahoana no hafahanareo miteny zavatra tsara nefa avy amin'ny abetsahan'ny avao am-po no itenenany vava? Miantso aho hoe mpampianatra tsara nefa za dia mahafantatra, afaka mijery avy hatrany eo aminareo aho ka mahita fa petsara velatsy nareo. Tsy izany ny tianareo lazay. O ino zany amin'io andro io rehefa mikotrika io feo avao amin'ny rano be io nataon'ireo taom-piangonana maro? Ankehitriny dia te anontany zavatra hafa aminareo aho, mamela ilaza zavatra aminareo olona izay voavonjy, mamela ilaza nyity aminareo. Ankehitriny nareo fanahy manara-drian-drano, ianareo mpanara-drian-drano mahatra izay manara-drian-drano eo amin'ny fivarianan-drano lehibe any io, mitandrema tsara ho zavatra iray mahatsiraviny izany rehefa fantatrareo fa tsy misy famonjena ho anareo amin'izany fotoana izany. Tsy azo vonjena tsoninareo amin'izay fotoana izay. Fantatrareo fa mipetraka eo anoloanareo mihitsy ny fiafaranareo. Rehefa fantatrareo fa afaka minitra vitsy dia andrehan'io feo io nareo miteny hoe melamiko ianareo mpanao meloko, ankany amin'ny afo mandrakizay izay no manina ho an'ny devoly sy ireo anjeliny. Fantatry nareo rehefa mandrehan'ireo rian-drano lehibe mierina an'ireo feo an'ireo fivorian'ireo raha mandalo amin'io nareo. O zavatra ray matsiravina toninina, nofo ratsy ray toninina, azavela hitranga eo aminareo zany ry olona mibeba, aoka hitsy amin'Andriamanitra ankehitriny raha mbola afaka hitsy ianareo. Ankehitriny dia te anontany zavatra hafa ray aminareo ah, inona no mamy kokoa an'ny olona ray izay mifikitra mandrimandry eo ambanin'ny hazo maintsy ho lalandava mandrenirenyrano manonjanotsa? Zany ilay fiangonana mipetraka ho amin'ny toeran-danitra miaraka amin'ny feon'Andriamanitra manonjanonja moramora ary miresaka amin'izy ireo amin'izany fotoana izany. Hitanareve hoe inona izany? Zany dia fanamelohana iray ho an'ilay mpanota ary fitahiana iray ho an'ilay voavonjy. Ny olona raha izay mampifikitra mpahatokina ny sambona eo amin'i Jesosy Kristy vato lampy ka mipetraka fotsiny sy miaino, toy ny ahoana no hafahany mitsatra mihidira ho amin'io fitsarana io? Toy ny ahoana no itiavako mandeha eo amin'izay misy rano mandeha? Raha mba mandeha manjono izay na inona dia mazana ny miezaka hita toerana iray ho azy izay misy an'ireo rano manonjanonja, satria manao anareo hitsahatra fotsiny izany. Mandre azy miresaka fotsiny mandritry ny alina manontolo nareo. Oh adray, tsy tsara tareve rehefa afaka mampifikitra marina tokoa ny fanahanareo amin'ny Kristy nareo ao amin'ny toerana ray tahaka an'izany ihany ka afaka hipetraka tsara eo anatrehanareo ny mandreny feony miresaka aminareo hoe zany tompo izay manasitrana anao, zany tompo izay manome anao fiainana mandrakizay, tiako ianao, fantatro ianao talohan'ny fanorenana izao tontolo izao, napetrako teo amin'ny boky ny anaranao, ahay ianao, aza matahotra zaty, aza matahotra momba anao a. Noho izany dia mihira hoe nampifikitra ny fanahiko teo niserana ny fitsarana iray ah, tsy hisosy eo amin'ireo rano masina masika intsony ah, mety mitrotra eo amin'ilay tafiodrivotra masika lalina ny rivo-doza fa voaro mandrakizay ao amin'i Jesosy ah. Tsarovy ilay tena feo izay miteny mamy aminareo mihitsy no anameloka ny mpanota, lay tena safodrano izay namonjy any noa mihitsy no nandrava ny mpanota. Hitanareo ve izay tiako lazainy? Ny feo any rano be. Dinima ankehitriny, volo tahaka ny volon'ondry ary maso tahaka ny lelanafo, tongotra tahaka ny varana ary feo any rano be. ary nanana kintana fito teny an-tanany ankavanana izy, kintana fito. Ankehitriny dia ndao raisintsika ny andinin'ny faharoapolo eto mihitsy. Dia nizava miafina ny amin'ny kintana fito izay fa hitanao teny an-tanako ankavanana, sy ny fanaovanjiry volamena fito. Ny kintana fito dia anjely fito, na hiraka fito, mpitory teny fito, an'ny fiangonana fito. Ary ny fanaovanjiro fito izay efa hitanao dia ireo fiangonana fito. Mandika an'izany ho azy izy mba ho azo antoka fa tsy misy fahadisoa. Anjely iray ho an'ny taom-piangonana tsirairay. O ho tsara tare zany amin'ity herinandro ity rehefa miverina any. Ao amin'ny tantara isika ka maka an'ireo anjely ireo sy mahita an'ilay tena asam-panompoana izay nanananaizy ireo mihitsy. Nanana an'ilay asam-panompoana ray ihany izy ireo. Lay ray ihany marina tokoa nanerana ny taona rehetra tao amin'ity fiangonana kely ity. Fotoana vitsy lasa izay hoy ny olona ray hoe fantatrao ny fiangonana katolika, misy fiteny tsara ray hoe zany ny tena fiangonana satria nijorona nritry ny taona rehetra izy. Hoy amhoe tsy zava miafiny zany satria nanana ny governemanta rehetra sy ny zavatra hafa rehetra taoriana izy, ary toy ny ahoana ny jorony sy ny sedrany andreo tafodivotra. Fa ny zava miafina ho a dia ny hoe ahoany ho avitsiana kely bitika io no afaka ny sedra n'ilay tafodivotra izay nitsofaina ny saraka sy natsipo hoan'ny liona sy napetraka teo ambonin'ny fitondramarary ary lany sondorana ary tamin'ny alalan'ny liona ary novonoina sy ny zavatra hafa rehetra, ary ahoana fa nahary miainany zany izy ireo. Zany maneho fa niaraka tamin'izy ireo ny tanan'Andriamanitra zay ihany, ary hatramin'ny androany dia mbola mirehitra foana ny azavany. Amen. Eny tompo, ankehitriny ny kintana fito izay teo an-tanako ankavanana. Nanana kintana fito teo an-tanany ankavanana izy, izay midika hoe ireo mpitory teniny taona fito. O zany dia tsara tare zany. Ahoana fa niveriny sika ary maka n'ilay mpitory teny izay nitondra ny afatra ho an'ny fiangonan'ny Efesosy, ary ilay mpitory teny izay nitondra ny afatra sy ny azona an'izany hatramin'ny fahafatesana, hatrany amin'ny fiangonan'ny Smirna mihitsy, sy hatrany amin'ny fiangonan'ny Pergamosa, ny Tiatira, ary manohy manerana ny taona hatrany amin'ity taona ankehitriny ity mihitsy aza. Ireo mpitory teny izay nitahiry sy mitondra hazavana ary niazona an'izany ray tahaka n'ilay tany am-piandohana tany amin'ny voalohany, ary tondra ny hazavana tamin'ny alala niazona azy ireo teo an-tanany ankavanana izy. Eritrereto, ny tanana ankavanana dia tsy midika marina loatra toy ny hoe Kristy mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Izany dia tsy midika hoe manana tanana ankavanana ray Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fanaray. Fa Kristy ny tanana ankavanan'ny hery, ny olona tanana ankavananareo, ilay sakaiza izay mitsangana eo akaikinareo, ilay akaiky anareo indrindra. Ary tsarovy ireo kintana fito dia teo an-tanany ankavanana. Eritrereto fotsiny, izy ireo dia nisintona ny herinarany ny azavany avy taminy. Teo ambany fifehezany manontolo izy ireo teo an-tanany ankavanana. Ohoho, ny mpanompon'Andriamanitra marina rehetra dia tahaka an'izany. Voatahiry teo, iza no afaka andratra azy ireo? Iza no afaka andratra azy ireo? Tahaka ny antsontsonony ray tamin'ireo anjely tany amin'ny voalohany. Tsarovy fa ny anjely dia midika hoe hiraka. Hiditra ho amin'ireo zavatra lalina kokoa ireo sika ny aoriana amin'ny herinandro. Ny anjely dia midika hoe hiraka. Ary hoy izy hoe iza no afaka mpisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy? Afaka ve ny sabatra? Afaka ve ny fahafatesana? Resy lahatra hoy Paoly fa tsy misy ninoninona afaka mpisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy, satria voatolotra tanteraka eo an-tanany ankavanana isika. Hoy ny olona ray hoe holy roller, holy roller. Tsy manelingelina azy ireo zany na kely aza. Mpivavaka fanatiky rainareo, tsy miaino an'izany akory azy izy ireo. Voatolotra tanteraka izy ireo ary misintona ny ainy avy eo amin'ny sandrin'ny ankavanany hery. Mampitaratra ny azavany amin'ny famoram-panahy sy fahatsaram-panahy sy fahalemem-panahy sy faharetana, ireo famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga. Avelao izao tontolo izao hiantso an'izany hoe mosavy ninoninona tian'izy ireo etsony. Tsy manao fahasamihafana amintsika izany, satria fantatsika fa voatolotra sika ary eo an-tanany ankavanana. Tsy mahafinatra ve zany? Oadray, ankehitriny ndao sika andeha aingana satria tsy tianay ny andreraka anareo. Eo an-tanany ankavanana kintana fito, ankehitriny ny fanehoana fahafito sy farany amin'ny tenany, ary mivoaka avy eo amin'ny vavany misy sabatra roa lela maranitra iray. Ny tiako lazaina zany le fahenina, mivoaka avy eo amin'ny vavany misy sabatra roa lela maranitra iray. Ankehitriny feoan'ny rano be ary mivoaka avy eo amin'ny vavany. Teo an-tany ankavanana dia nanana andreo kintana izy, ary mivoaka avy eo amin'ny vavany misy sabatra roa lela maranitra iray. Ankehitriny fantatrareo ve hoe inona ny sabatra roa lela maranitra ao amin'ny Baiboly? Ndao dinihantsika fotsiny izany mba hahafantaranareo. Raiso ny Hebreo toko faefatra andinin'ny faharoa, pejy ray na roa aoriana fotsiny mihitsy dia ho hitanareo izany. Hitanareo Hebreo dia ao ambadiky ny Apokalipsy fotsiny eto, Joda ary avy eo ny Hebreo. Aketin raiso tsara le izy aketin na Hebreo ny toko faefatry ny Hebreo eo sika izao. Eny ary, Hebreo ny toko faefatra ary ny andiny faharoa ambin'ny folo. Fa ny tenin'Andriamanitra de velona sy mbola mahery ary maranitra noho ny sabatra roa lela, manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ary mpamantatra ny eritreritra sy ny fisaina ny fo. Nefa veo izy ireo de miantso anareo hoe mpamaky fisainana. Zany ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho ao amin'ny fiangonany, maranitra noho ny sabatra roa lela. Ho no a, sendra ny eritreritra zavatra hafa ray ahy eo. Tsy fantatro na voasoratra ny sora raiso ny Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo, ray minitra fotsiny. Ndao alaintsika indray ty heveriko fa mariny zany. Za ngamba Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo eo amin'ny faraika ambin'ny folo. Ary nahita ny lanitra ny sokatra ka indry soavaly fotsy ray, indry tonga indray ny fotsy fitsarana. Ary izay nipetraka teo amboniny dia nantsoina hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana noho izy hitsarany sy hiadiny. Fantatrareo hoe izy io sa tsy izany? Eny ary, ny masony dia ny lelanafo izy izy, ary teo amin'ny lohany nisy diadema. Ah-ô, tonga ho amin'ny fanjakana izy ankehitriny. Ary izy nanana anarana ray voasoratra izay tsy misy olona mahafantatra fa tsy ny tenany. Ary ny akanjo naloana tao anaty ra izy, ary ny anarany dia atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Inona ny voaka avy teo amin'ny vavany? Inona noho ny voaka? Lay mpitaingy soavaly fotsy. Ary Apokalipsy ihany koa ny fahafito rehefa mino fa ny fahavalo rehefa lay soavaly fotsy tsia. Ny fahaenina lay izy rehefa ny voaka lay mpitaingy soavaly fotsy, izy dia nomena tsy tsipika ray mba haresy sy haresy, ary sabatra ray noho ny voaka avy teo amin'ny vavany. Inona izy lay mpitaingy soavaly fotsiny Apokalipsy? Mario ilay sabatra mivoaka avy eo amin'ny vavany dia misy sabatra roa lela maranitra ny teny, ary farany amin'ny alalan'ny teniny rehefa tonga voaseho tamin'ireo zanak'Andriamanitra rehetra any dia nitsaka ny firenena rehetra amin'ny teniny izy amin'ny alalan'io sabatra maranitra io. Jereo izay nitrangy eto raha mandray an'izany sika. Ary ny tanany ankavanana ary mivoaka avy eo amin'ny vavany sabatra roa lela maranitra iray, ary ny tarehany dia tahaka ny masoandro mamiratra amin'ny heriny. Sabatra roa lela maranitra iray, inona no mivoaka avy teo amin'ny vavanyity olo ity? Ny tenin'Andriamanitra. Sabatra roa lela maranitra iray izany, inona no nataon'izany? Mamantatra ny eritreritry ny fo, ireo fisainana mandeha lalina kokoa noho ny sakafo azy, ny nofo, ireo selandra makany amin'ny taolana, midina makany amin'ny tsokany taolana. Any ankoatran'izany mihitsy azy, mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo mihitsy azy. Izany no ataon'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo kanonona teo anivontsika, ary ankehitriny dia tonga nofo ao amin'ny fiangona ny teny monina eo anivontsika. Reo anjeriny eo an-tanany manompo miankina amin'ny fiangona ny Andriamanitra, miankina amintsika n'ity taony ity Andriamanitra mba hitondra n'ity hazavan'ny filazantsary ity eo amin'ny tontolo ray eo am-pahafatesana, voafatotro ny fanompohon-tsampy netiny razana. Mametraka neta mavesatra eo amiko sy anareo Andriamanitra, loza ho antsika raha maty tsy mahafantatra ny mpanompo sampy. O, ny tondra famakiny izy ireo, soratra sy aritmetika sy boky kely mpivavahana vitsivitsy, nefa tsy nanao afa-tsy andina proselita fotsiny izy ireo. Ny tiako lazaina dia ny filazantsara. Ny filazantsara dia tsy nyteny fotsiny ihany. Paoly no nyteny izany. Hoy Paoly hoe ny filazantsara dia tsy tonga tamintsika tamin'ny alalan'ny teny fotsiny ihany, fa tonga voaseho io teny io. Rehefa ny teny amin'ny alalan'ny fanahymasina no ny teny dia ambolena ao anatin'ny fo izay manana ny fanahymasina ka mamokatra an'izay lazainy teny fa hovokariny. Ary ny teny dia afaka mamantatra ny eritreritry ny fo. Voninahitra! O adray! O mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Ny teny izany mivoaka avy eo amin'ny vavany sabatra roa lela maranitra, mamohan'ireo mpanompo sampy. Tsy maintsy hisy zavatra hitranga ndray androany. Eny, ny tenin'Andriamanitra, ny anarany dia ny tenin'Andriamanitra, ny teny tonga voaseho. Jereo Jesosy mandehana makany amin'izao tontolo rehetra izao, marika toko faena ambin'ny folo. Ny fiarabany farany ho an'ny fiangonana alohan'ny hivererany mba hanambarany tenany eo amin'ny taom-piangonana. Naniraka an'ilay fiangonana izy hoe mandehana makany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Inona? Mitoriany filazantsara, marika toko faena ambin'ny folo. Mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Inona izany? Amin'ny teny hafa, asehoy ny herin'ny fanahymasina, tsy maintsy ho izany. Dinio ankehitriny amin'ny rehetra. Tsy mampianatra ny teny fotsiny, tsy nilaza mihitsy izy hoe mandehana mampianatra ny teny, hoy izy hoe mandehana mitory ny filazantsara, tsy hoe mampianatra ny teny, mitory ny filazantsara. Ary zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino an'ity filazantsara ity, androka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteneho fiteny vaovao izy ireo, raha andray menarany izy ireo na hisotro zava-mahafaty dia tsy ampaninina azy ireo izany, raha mametra tanàna marary izy ireo dia ho sitrany ireny. De lasa izy ireo ny soratra nitory hatraizatraiza miara-ny asa tamin'izy ireo ny tompo nanamarina ny teny tamin'ireo famantarana nanaraka. Izany ny filazantsara, ny filazantsara eo am-panehoana. Hatraiza no anarahan'ireo famantaran'ireo? Hatramin'ny fiafarahany izao tontolo izao, ho an'ny taona tsirairay, misy an'io avitsiana kely io mivoaka miazona an'io hazavana io. Tsy mahagaga raha hoy Jesosy hoe aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo tsara ny hanome anareo ny fanjakana. Ilay ondry vitsy, ilay avitsiana foana fa tsy ilay maronisa. Eny ary, ankehitriny dia andalana ray amboniny. Ary nalaintsika ny faharoapolo noho izany dia ndaosika hijery eto amin'ity andininy eto ity. Ankehitriny ny fahaenina ambin'ny folo. Ary nanana kitana fito izy teny an-tanany. Ankehitriny ndao alaintsika ny ary ny tarehiny mivoaka avy eo amin'ny vavany, misy sabatra roa lehilahy maranitra iray, ary ny tarehiny de tahaka ny masoandro mamiratra amin'ny heriny. Raha mamadika nareo ndao jerentsika Matio toko fafito ambin'ny folo, ndao alaintsika avy hatrany mihitsy zany eto raha mbola eo amin'izany sika. Noho izany dia andalovantsika fotsiny zany, ary maro amin'ireo olona izay maka an'izany mamela na mandray noty an'izany, dia avelantsika fotsiny izy ireo hamaky an'izany mba hahafantarantsika. Matio toko fafito ambin'ny folo. Eny ary, afaka enin'andro Jesosy dia nitondra ny Petera, Jakoba ary Jaona teny amin'ny tendrombohitra avo mba hitokana. Ary niova tarety eo anatrehan'izy ireo izy ka nitavany dia namirapiratra tahaka ny masoandro, ary ny fitafiany dia fotsy tahaka ny mazava. Novainy izy, inona ny nataony? Napiditra ny tenany tao anatin'ny fiovana, nakao amin'ny andron'ny fiaviany. Dinio ankehitriny, ora vitsy talohan'io fotsiny dia nanao an'ity filazany ety Jesosy ao amin'ilay toko manaraka hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa ny sasany mitsangany eto, firy mahafantatra izay ho lazaiko io, ny sasany izay mitsangany eto dia tsy ho lasa, tsy ho faty, mandra-pahitany zanak'olona avy amin'ny voninahitra. Marina ve izany? Ary izy dia nitondra ny Petera, Jakoba ary Jaona, ireo vavolombelona telo, satria ao amin'ny testamenta taloha zavatra rehetra niteny kely tsirairay dia voaorina amin'ny alalan'ny vavolombelona telo. Ary nitondra azy ireo teny tendrombohitra. Mario izay tonga voalohany, tsy afaka mijanona eto fotsiny mihitsy aho, tsy maintsy makanty aho. Jereo, inona ny zavatra voalohany hitan'izy ireo? Nentin'izy ireo niakatra teny tendrombohitra Jesosy, na izy no nitondra azy ireo niakatra, ary niova tarety eo anatrehan'izy ireo izy. Niova. Ny fitafiny namirapiratra tahaka ny masoandro eo vonin'ny heriny, ary niseho taminy teo Mosesy sy Elia. Amin'ny endrik'inona no hahatongavany zanak'olona ankehitriny? Ary voalohany iseho isan'ny Mosesy sy Elia. Ankehitriny, Mario alohan'ny iverenan'i Jesosy eto tany. Ankehitriny, ity dia alokelin'ny fotoana fa ny fanahan'i Elia dia iveriny eto tany ka hamerina ny fony zanaka ho amin'ny ray. Ny Baiboly no teny an'izany. Nahita azy Jesosy eto, nahita azy ireo apôstôly eto, ny filaharan'ny fiavian'ny zanak'olona nome mboninahitra, tsy maintsy ombe mboninahitra izy ary miverina. Ny zavatra voalohany talohany nahitan'izy ireo azy dia izy Elia, avy eo izy Mosesy, miverina Israely any ireo mpitandrina lalàna. Ary avy eo ilay zanak'olona nome mboninahitra. Aleloia! Hitanareo ve ny filaharan'ny fiaviany? Ny fanahan'i Elia na ilay vavolombelon'ny taom-piangonana farany. Hitanareo tonga amin'ny hery mba haneho azy. Avy eo dia ireo jiosy efatra arivo amby efatra lamiray etsy mba hiangona eo amin'ny tendrombohitra Sinay, izay mahalasa an'Israely ho firenena ray izy tenany, ilay firenena tranainy indrindra eto amin'izao tontolo izao. lay saina trana indrindra eto amin'izao tontolo izao dia manana ny fireneny manokana, ny sainany manokana, ny tafiny manokana, ny volany manokana ary ny zavatra hafa rehetra. Ray amin'ireo mpikamba ny ligny firenena izy ireo satria firenena ray izy ireo. Nylaza Jesosy fa tsy ho lavina mihitsy izy ireo mandra-pahatanteraka ny zavatra rehetra. Ny fahagaganany amin'ny hoe ahoana io andehana jiosy io, nenjehana hatraizatraiza sy nilavina sy nyroana ary natosika, tahaka n'ilay fiangonana nanerana an'ireo taona ny fandavandreo. Kanefa hoy Jesosy hoe rehefa hitanareo mamoaka ny tsimy ny azo aviavy io firenena io miverina mba ho firenena iraindray, de antomotra ny andro eo ambaravarana mihitsy azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy ho lany ty taranaky ity mandra-pahatanteraky ny zavatra rehetra. Ty fisotonany ity tsy ho lany io vahoaka io. Nanandrana namono azy ireo Hitler, nanandrana namono azy ireo Mussolini, nanandrana namono azy ireo Stalina, ny olona hafa rehetra saingy tsy isy tsy mihitsy izy ireo. Na ho fongany eto tany, ho vahoaka ray izy ireo ary firenena ray mitsangana any. Amen. Ho tongony miseseli. O, antenaiky fa azonareo le izy. Eny ary, masoandro mamiratra amin'ny heriny, ny tareny niova. Miova tare zavatra ray hafa ketriny ao amin'ny apokalipsy toko faraika ambyroapolo andiny fa telo ambyroapolo raha tianareo ny andrainoty an'izany ao amin'ilay Jerosalema vaovao toko faraika ambyroapolo andiny fa telo ambyroapolo. Izy ny zanak'ondry zay eo amin'ilay tanàna, zany no azavany mamiratra satria tsy nila jiro izy ireto ao amin'ilay tanàna. Tsy hiposaka ny masoandro ao anatiny satria ny zanak'ondry zay eo afovoan'ilay tanàna no azavany, ary ireo firenena izay voavonjy dia andeha ao amin'ny azavany ny zanak'ondry. Amen. Izy no azavany ny zanak'ondry. O, tsy valy ve nareo mikasika an'izany? Tsy zany ihany fa izy koa dia ao amin'ny fiaviana. Jaona dia nahita azy tamin'ny androny tompo ny masoandro ny fahamarinana. Ndao sika andeha ao amin'ny Malakia. Malakia ilay mpamina ny farany an'ny testamenta taloha. Malakia ny toko fahaefatra. Manana tantara kely ray olazaina mikasika ny vadiko sarobidy mipetraka ery aoriana ery. Nanome azy fotoatsarotra ray atalohan'ny vadinay. Niezaka ny nanarina an'izany atahorinyny vadinay, ary tsy fantatro raha te hanambady indray anatsi, ary noho izany dia toritory tanteraka izy. Ary ny hevitra fa zaza vavy ray tsara loatra izy ka avelandeha fotsiny, amela lela tsara ray anambady azy zay ikarakara azy. Dia ny hevitra fa tsy mendrika an'izany akory aza, ary tsy mendrika ny fahatsara-panahy na ahoana na ahoana. Noho izany dia toritory tanteraka izy ka tsy nahafantatra an'izay atao. Efa taona maro lasa zany, teo amin'ny roapolo taona lasa teo. Tena toritoro izy, nanomboka ny tomany andro manalina izy, ary niezaka misy saraka mijoe satria tsy tiako izy, fa satria tsy te haka ny fotoany aho, satria navelako ahita olona ray izy, olona tsara ray, satria zazavavy tsara loatra izy ka avela andeha tahaka an'izany fotsiny, nefa haka andeha hiaraka amin'ny fotsiny sy ny sisa tahaka an'izany. Ary za nihevitra fa ti ahy izy ary fantatro fa tiako izy. Noho izany dia nieritreritra hoe eny, hiezaka fotsiny aho mba haka datra hiaraka amin'ny zazavavy hafa ray ary hivoaka ka hanao azy atsapa ratsy mikasika. Saiky namono azy a, alako mafy mihitsy lista orin' izany. Toritory tanteraka izy. Niteny taminy aho iha hoe zaza vavy ray tsara loatra ianao, za tsy tehaka ny fotoananao tahaka an'izao a. De hoy izy hoe saingy za tiako fotsiny ianao Rybil, ary zany lay antokana zay azoko tiavina. Hoy izy za efa tianao foana. Hoy aho hoe za mahakasitraka an'izany a, saingy hoy a fantatra ho iha mpitokamonina. Hoy aho hoe za de iaina tahaka ny mpitokamonina fotsiny a, hitanao za tsy hanambady mihitsy a. Fa tena ny fikitra teo amin'izany izy fantatrareo vehivavy kely mampalahelo. Ary nandehanakeo amin'ilay trano evy izy, ary nandeha teo izy ka nandohalika, ary hoy izy hoe tompo tsy fantatro zay atao, za tsy tiako ny tsy akatohanao kanefa tiako Bila ary tsy fantatro zay atao. Tompo hanome a fiononana kely fotsiny ve ianao? Anampy akely fotsiny ve ianao? Tsy mbola nangataka an'izao taminao mihitsy a tany aloha teo amin'ny fiainako tompo, ary manantena fa tsy tokony angataka aminao intsony ray. Hoy izy hoe fa raha anampy ah fotsiny ianao ka mela anokatra an'ity baiboly ity ary anome asoratra ray ianao, efa nandre olona nylaza ve fananao an'izany ianao, ary rehefa nysokafa an'izany dia malaky toko faefatra ilay izy, indro a manomeo na maniraka ho aminareo any elipa aminany mialohan'ilay andro mahatahotra ny tompo. Hoy izy hoe nitsangana avy teo ary resy lahatra tsara fa hivady zay na inona na inona. Hitanareo fa indro avy ny andro zay andoro tahaka ny fatanaka ny prere rehetra, eny ireo rehetra zay manao ratsy dia ho vody vary. Ary avy ny andro zay andoro azy ireo, hoy ny tompony maro ka tsy hisy avela amin'izy ireo na ny fakany na ny sampany. Fa ho anareo zay matahotra ny anarako, ny masoandro mahaisa ô andera ô Masoandro ny fahamarinana dia hiposaka miaraka amin'ny fanasitranana ao amin'ny elany. Lay masoandro mamiratra amin'ny heriny, ny heriny ny zanak'Andriamanitra mamiratra eo voantsika izao arivo izao. Mitsangana eo afovoan'ireo fanaovanjiry volamena fito ao amin'ny maha olona fitsosona azy eto amin'ny mahampitsara iray, amin'ny mahanankiray izay nijaly sy maty ho antsika ka nandray ny fitsarana masina teo amin'ny tenany ary nanitsaka ny famihazan-divay ny firehetan'Andriamanitra. Ho an'ilay mpanota dia fivarianany rano mampatahotra izy, ho an'ireo fanahyvery eo ambonin'ny rano masom-piainana. Fa ho an'ilay fiangonana dia mpamonjy mora iray, mifikitra ho amin'ny fitsarana ka mandre an'ilay reny rano boiboky raha mandry ianareo ary mitsahatra afa-po tanteraka ho amin'i Kristy. Fotoana ray toninona, maniratra eo ambontsika miaraka amin'ny tarany mafana hoe aza matahotra, izany ho izy izay misy ary ho avy, izany tsotoa tsy misy akoatrako, izany sady alfa ny omega ary izany ho anome maimaim-poana ho an'izay mangetaheta ny avy amin'ny loha ranony ranonaina. Teny fikasana ray toninona, resa-pitiavana ray toninona izany, ary zanak'ondry teo afovoan'ilay tanàna izay tsy mila jiro fa izy ny masoandro ny fahamarinana miaraka amin'ny fanasitranana eo amin'ny elany. Izy ny liso ny loasany kitany maraina sy mamiratra, izy ny tsary indrindra amin'ny alinana ho an'ny fanahiko. Ao amin'ny alahelo dia izy ny mpampionina, amin'ny olana dia izy ny toko, izy no miteny amiko mietraka eo amin'ny ahiangiko tsirairay. Aleloia! Izy ny liso ny loasa kitany maraina sy mamira, izy ny tsary indrindra amin'ny alinalina ho an'ny fanahiko. Eny tompoko, io kitany maraina lehibe io rehefa mivoaka mba hamiratra izy, miaraba n'ilay andro miposaka, miantsomantso mafy azy manao hoe vonona hiposaka ny andro, ho avy tsy hoe lalay zanaka ary manosika ny tenany voaka izy ao ambadikaireo kitana hafa rehetra. Adray, miaraka amin'ny fanasitranana eo amin'ny elany. Ankehitriny miverina amin'ny hafatsika ary mamarany sika ankehitriny mba ho vonona ho an'ny rampitsoriva satria amin'ny sivilatsaka fefany ny ora tsy te hitazona ny rehetra ela loatra zay mahafahatsika hoety fotsiny. Eny ary, ny masoandro ny fahamarinana miaraka amin'ny fanasitarana eo amin'ny elany. Ankehitriny ny tarehny tsara ray izy na zavatra hafa ray mba haneo fa tao amin'ny andro ny tompo izy. Mino n'izany ve nareo? Tao amin'ny andro ny tompo izy ary nahita ny tompo amin'ny mahampitsara iray. Tsy amin'ny mahampisorona, tsy amin'ny mahampanjaka fa amin'ny mahampitsara iray. Mpitsara ray izy, tsy mihinao izany ve nareo? Ny baiboly no milaza fa mpitsara ray izy. Ary eto izy dia nekanto tanteraka tahaka ny mpitsara maneho an'izay nataony. Ninay izy azy ho an'ilay mpanota, ninay izy azy ho an'ilay kristianina. Ary indro izy mitsangana ankehitriny miaraka amin'ny feoan'ny rano be ka nytarehany dia tahaka ny masoandro mamiratra amin'ny heriny. Ankehitriny ireo vokany, ny andiny fahenina ambin'ny folo. Ary tsia mamela ny andiny fa fito ambin'ny folo ilay izy, ary rehefa nahita azy a dia nekoaka teo an-tongony tahaka ny maty. Oadray, tsy afaka nitsangana intsony ilay mpaminany nahita fahitana ray tahaka an'izany. Izy fotsiny nandreraka ny heriny fotsiny izy ka nekoaka avy hatrany teo an-tongony tahaka ny maty izy. Dinio ankehitriny, fa nametraka ny tanany ankavanana teo amiko izy nanao tamiko hoe aza matahotra, izany voalohany sy ny farany. Oadray, tsy mpaminany ray, Andriamanitra, izany voalohany sy ny farany, izany voalohany fanambarana, ny farany fanambarana, izany ho izy izay misy, izany ho izy izay misy, izany ho izy izay ho avy. Ndao jerentsika, izaho fa nametraka ny tanany ankavanana teo amiko izy nanao tamiko hoe aza matahotra, izany voalohany sy ny farany, izany lay velona rehefa maty. Nefa indro velona mandrakizay a zao ankehitriny izao, ary avy eo dia niantsoantso izy amen, ary manana ny fanalahidiny elo sy ny fahafatesana. Ankehitriny aza matahotra, nahoany sika no atahotra? Nahoany ilay fiangonana no diso tamin'ny fitandremana, ny fieritreretana ny teniny? Ndao sika hijanona eto mandritra ny ray minitra fony satria mamarana sika. Nahoana no matahotra mihitsy ity fiangonana ity? Inona mba nampanantenainy ka tsy nasehoany teo anatrehy antsika? Nahoananareo no atahotra fanasazinana ny ratra izay? Aza matahotra, izany hoy izay misy, izay misy ho avy, izany voalohany sy farany, izany manana ny fanalahidiny elo sy ny fahafatesana eto mihitsy. Nahoana? Efa naresy a ary nandresy ny elo sy ny fahafatesana, izany hoe ny fasana sy ny adesy, ny fahafatesana izy tenany, ny adesy izy tenany ho anareo. Efa naresy azy rehetra, naresy ny elo a ny fahafatesana, ny fasana. Rehefa teto an-tany izy dia izy rero n'ilay olona maro no nikatsaka andresy. Efa fantatrareo ve izany nitsatsaka ny andresen'ny zao tontolo zao Napoleon ary nataony izany tamin'ny fahatelo amby telopolo taonany. Tamin'ny fahafito amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo taonany dia mpandrararay Napoleon tsy nino ny fisotroana ninininona izy. Nandehanaka ny frantsa izy, tsy frantsay izy, avy tamin'ny nosy ray izy. Nandehanaka any izy mba nohotra ny frantsa mihitsy azy satria tsy tiany izy, tsy tiany frantsa. Fa resa izy ary nandroso izy ka nandresy any frantsa ary nientin'ireo frantsay ireo ka nandresy an'izao tontolo izao. Ary tamin'ny fahatelo amby telopolo taonany dia nipetraka izy ka nitomany satria tsy nisy olon-kafa ho resena intsony. Ary maty alkoholika ray, resy, tsy afaka nandresy ny tenany akory azy izy. Hitanareo? Ary avy eo dia nahita ny Waterloo izy tao Waterloo. Nahita ny fiafarany tao Waterloo izy. Efa tany aho ka nahita an'ireo famantarana tranainy an'ireo vahoaka sy ny sisa tany rehefa tany amin'ilay fireneny izahay. Ankehitriny alaintsika io mpandresy io. Nanomboka izy ary mbola lehilahy tanora ray ary naka an'ilay lafiny ratsy mba handresy ary maty izy. Fa fahambaraka ray. Fa nisy lehilahy tanora hafa ray tonga teto amin'izao tontolo izao ndray mandeha. Maty teo amin'ny fahatelo amby telopolo taonana izy ary nandresy ny zavatra rehetra izay azo resena izy. Rehefa teto tany izy dia nandresy ny firehetapo izy, frereana, nandresy ny aretina izy, nandresy ny devoly izy. Rehefa maty izy dia nandresy ny fahafatesana izy, rehefa nitsangana izy dia nandresy ny elo izy. Miankatra izy ary nandresy ny zavatra rehetra izay nanohitra ny taranak'olombelona. Nakao amin'ny famihazan-divain'Andriamanitra izany ary nanitsakitsakany izany ka nandresy ny fahafatesana, ny elo, ny fasana, ny aretina, reo fombafomba, ny zavatra hafa rehetra ary naharesy an'izany rehetra izany ka nitsangana tamin'ny andro fahatelo ka nandresy ny rivotra rehetra teny ambony ary nanaisotra an'io zavona teo anelanelan'Andriamanitra sy ny olona io na nampifandray ny lanitra sy ny tany niara. Voninahitra! O adray! Io izy mitsangana eo ilay mpandresy mahery satria nitriarin-droa ilay voaly. Indro eo izy manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy elo miantony eo amin'ny valahako. Aza matahotra, nametraka ny tanany ankavanana, miheri ny teo aminy ary nanangana azy tamin'ny herin'ny tanany ankavanana nanao hoe aza matahotra. Izany ho izy izay misy sy izy izay misy ary ho avy. Izany voalohany sy ny farany. Izany ho izy izay velona rehefa maty fa velona mandrakizay indray. Amen. Oh, indro ilay mpandresy mahery. Indro izy amin'ny fahitana mazava. Mitsangana eo izy ilay mpandresy mahery satria nitriarin-droa ilay voaly. Amen. Nesoriny miala teo amin'ny olombelona ny sakana rehetra mba hahafahan'izy ireo hifandray tahaka ny tao amin'ny sahany Edena. Ankehitriny ny olona, saika ateloko ilay isaingy lazaiko izany, fa ratampiny hery ny olona. Tsy mino an'izany nareo saingy izany izy. Ny olona izay nanolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra dia faratampony hery. Tsy nilaza ve izy ao Marika toko faraika ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo hoe na inona zavatra lazainareo ka tsy misalasala ao am-ponareo dia hiseho izany afaka mahazo an'izay ny lazainareo nareo? Inona no mitranga rehefa miono ireo faratampony hery anankiroa? Rehefa tonga miaraka Andriamanitra sy ny olona faratampony hery anankiroa dia misy zavatra tsy maintsy miozongozona. Zava na inona ny lazainareo tamin'io hery mamoro ny faratampony herin'Andriamanitra io? Mba hahafantatra fa izy no nampianantenan' izany ary izy no nilazany izany tao amin'ny teniny dia mamorona hery ray izany izay mandeha eo ka manao an'ireo zavatra iseho ireo zavatra izay tsy misy. Izany manao an'ireo toyny hoe misy izy ireo satria niony ireo faratampony hery anankiroa. Mitsangana eo izy. Oh, tsy mahafinaritra ve izy? Ndao jerentsika raha manana zavatra tsara sasatsasany ambony isika. Ny andininy fa valo ambin'ny folo, ankehitriny ny andininy fa sivy ambin'ny folo. John, inona nitranga rehefa nahita ny tarehiny izy? Lay vokany? Lavy teo an-tongony izy, tsy afaka nitsangana intsony mihitsy izy. Reraka tanteraka ny ain'olombelona. Tsy afaka nanao an'izany mihitsy izy. Mpandresy ray izy, efa nandresy izy. Ankehitriny dia manome baiko ray izy ary avy eo dia manomboka mamarana an'ilay tokosika. Ty andininy fa sivy ambin'ny folo ty. Soraty ireo zavatra izay efa hitanao sy ireo zavatra izay misy ary ireo zavatra izay hisy rahatr'izay. Nandray ny toko faharoapolo sika. Ny zava-miafin'ireo kintana fito izay efa hitanao teny amin'ny tanàna ankavanana dia ireo fanaovanjiro volamena fito. Ireo kintana fito dia ireo anjely fito ny fiangonana fito ary ny fanaovanjiro fito izay efa hitanao dia ireo fiangonana fito. Oh, manapaka fofonainy izany sakaiza. Mahita azy mitsangana eo ao amin'ny faratampony, ny faratampony mahandriamanitra azy. Izy no mpitsara, ny mpisorona, ny mpanjaka, ny voromahery, ny zanak'ondry, ny liona, ny alfa, ny omega, miray zanaka fanamasina izay nisy izay misy ary ho avy nanitsaka ny famihazandivay an'ny firetan'andriamanitra ary nahafaly ny zavatra rehetra anyka hoy andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana rehefa nitsangana izy dia hoy izy hoe vita lay izy nahafaly an'andriamanitra izany anyka ilay fanahy izay niala taminy dia niverina tamin'ny maraina ny pasika ka nakazy sy nananganazy azy indray ho an'ny fanamarinana antsika nendrandry jaona teo ka nahita azy nitsangana teo niaraka tamin'ny tongotra varahany maso tahaka ny lelana fo nandeha nandroso niverina nanerana ny tany nahita azy daniela 700 taona talohan'io tao amin'ilay toerana ray ihany ilay karazana ray ihany olona ray ihany nitsangana teo ilay fahagolan'ny andro ary anankiray tahaka ny zanak'olona izay nikambana taminy ka napetraka teo amin'ny fitsarana rehetra nitsangana teo amin'ny seza fiandrianana fotsiny fitsarana eo mpahitanan'ireo zavatra ireo dia tokony ho karazan'olona ino nysika ry zakaizy andriamanitra hitahanareo ny fivavaka hitanareo tianareo ve izy mino azy ve nareo na mifikitra nyfananareo tao aminy ve nareo ndao sika hanondrika nylohantsika vetivety fotsiny ampilaminana sy moramora fotsiny raha hira ampilaminana sika hoe nampifikitra ny fanahiko teo amin'ny serana ny fitsaharana tsy andrehan'ireo fivariana ny rano manonjanonja mandefa ny fanahiko lavitra intsony aho fa iresaka fiadanana mamohan'ny fanahiko izany ampilaminana ankehitriny ampanajana ny olona rehetra nampifikitra ny fanahiko teo amin'ny serana ny fitsarana jesosy eo amin'ilay rano masina masiky intsony mety mitrotra eo amin'ilay tafiodrivotra masika lava na ny rivodosy voaro mandrakizay ao amin'i jesosy nampifikitra ny fanahiko teo amin'ny serana ny fitsarana jesosy eo amin'ilay rano masina masiky intsony mety trotra eo amin'ilay tafiodrivotra masiky lalina ny rivodosy voaro mandrakizay ao amin'i jesosy mamirady eo amiko aoka ireo taratry ny voninahitra tompo tompo mamirady eo amiko aoka miratra eo amiko lay azavana avy eo amin'ny tranonjy o mamirady eo tompo mamirady eo amiko ndao sika nandratra ny tanantsika mankany aminy aoka miratra eo amiko lay azavana avy eo amin'ny tranonjy itovy amin'i jesosy eny tompo itovy amin'i jesosy eto an-tany de maniry mafy mitovy aminy aho mandritry ny diam-piaino rehetra manomboka eto an-tany katramin'ny voninahitra mangataka fotsiny aho mitovy aminy o mpamonjy maka eto an-tany de maniry mafy mitovy aminy any. Nandritiny dia mpiainana rehetra manomboka eto tany ka hatrany amin'ny voninahitra. Tianare ve ny anana ny fiainany mipetraka ao anatinareo mampitaratra ny fanatrehany? Raha tianareo ka mbola tsy nanana izany nareo dia hitsangana ve nareo ho an'ny vavaka? Reo izay te ho tsarovana ho an'ny vavaka, Andriamanitra hitahanareo. Dia ho amin'ny finanambinin'ny Betlehema, mijanona mitsangana fotsiny ankehitriny, mijanona eo fotsiny no tonga ny vahiny ray. Io vahiny ray nareo ho an'izao tontolo izao. Eto an-tany de maniry mafy ny tovy aminy any. Mandritry ny dia mpiainana rehetra manomboka eto an-tany ka hatrany amin'ny voninahitra. Mangataka fotsiny any to fia hitovy amin'i Jesosy fotsiny, hitovy amin'i Jesosy. Zany ny faniriko eto an-tany de maniry mafotsiny, hitovy aminy any. Mandritry ny dia mpiainana rehetra manomboka eto an-tany ka hatramin'ny voninahitra. Mangataka fotsiny any hitovy aminy. Tsotra manetry tena sy tsotra. Ankehitriny ray any an-danitra, maro mitsangana zay maniry andray ianao. Reraka ny amin'ity fanaradian'ny rano manerany izy ireo, tsy mahafantatra zay aleny entiny ny onjam-piainana, nefa mahafantatra fa angambo alohan'ny misy andratrandro dia hijanona tsy hitempo ilay fo. Avy eo ilay fivarinany rano lehibe, reo riandrano eo alohany izy ireo, fanaray manaradian-drano. Efa nitovy tamin'ny tenany izy ireo, efa nitovy tamin'izao tontolo izao izy ireo, saingy te hitovy aminao izy ireo ankehitriny Tompo. Raiso amin'ny fanjakanao izy ireo, anao izy ireo ray, satria ianao no mahafantatra ny fony izy ireo sy ny fisainany fony. Ary efa voasoratra ao izany ary nilazan'izany tamin'ireo molotra ao manokana hoe izay mandre ny teniko ka ino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Nilaza koa ianao Tompo hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny teniny faminaniany ity boky ity, fa atomotra ny andro. Fantatra izy ireo fa atomotra ny andro, tsy afaka manaradian-drano intsony izy ireo Tompo. Atsipazo ilay tadinaina, sotony makao amin'ny tenanao izy ireo Tompo. Engane izy ireo andeha manomboka amin'ity arivo ity mampitaratra ny hazavan'i Jesosy Kristy. Apetrako aminao izy ireo Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane izy ireo anaraka ny Tompo ampanitretena ho amin'ny batisa eto amin'ny fiangonana. Apetra ho amin'ny fiainan'izy ireo ny fanahymasina mba hahafahan'izy ireo hitovy amin'i Jesosy amin'ny sisa amin'ny andron'izy ireo. Mangataka an'izany amin'ny anarany izahay. Hitovy amin'i Jesosy fotsiny, ny sasany aminareo izay mitsangana eo akaiky na mipetraka ao akaikin'ireo olona ireo izay kristiana, atsoro ny tanana ka hazony ny tananaizy ireo ary raiso ny tananaizy ireo. Apetra ao eo amin'izy ireo ny tananareo, dia raha ho Andriamanitra ho an'ny fanahinareo. Feno ankizy ny sisany alitarantsika eto, tsy afaka hitondra azy ireo eto sika. Manenana ny dia mpiainana manomboka eto an-tany ka hatrany amin'ny voninahitra. Mangataka fotsiny any hitovy aminy. Mamirateo amiko, ô mamirateo amiko, aoka ilay hazavany avy eo amin'ny tranonjiro. Amirateo amiko, ô mamirateo amiko, Tompo mamirateo. kulay asafan na feo am tanji amirate Matsapa ho tena tsara ve nareo, tsy matsapa ho tsara ve nareo, tsy fany ve nareo fa kristiana iray, raiso ny tanan'ny olona iray izay mipetraka ho akakinareo ankehitriny raha mbola hirahira fiderana iray sika hoe andeha ao amin'ny hazavanysika, io hazavana tsara tare io, ny hazavan'i Jesosy Kristy tompo voaseho tao amin'ny nofo. Andeha ao amin'ny hazavanysika, tena hazavana tsara tare. Tungeo amin'izay amin'nyratandreo andony famindrampo miratra manodidina antsika rehetra andro amanalena Jesosy lay hazavan'izao tontolo izao irao izany ny olona rehetra andeha amin'ny hazavana isika hazavana tsara tarehy izany Tungeo amin'izay amiratandreo andohan'ny famindrampo Mamiratra manodidina antsika rehetra andro amanalena Jesosy lay hazavan'izao tontolo izao Avianareo olo-masina hazavana rehetra ambarao Jesosy lay hazavan'izao tontolo izao amin'izay fotoana izay dia aneno ireo lakolosy ny lanitra o Jesosy lay hazavan'izao tontolo izao atsangano ny tananareo ankehitriny andeha ao amin'ity hazavany ity isika hazavana tsara tare Tonga ho amin'izay amiratandreo andony famindrampo Mamiratra manodidina antsika rehetra andro amanalena Jesosy lay hazavan'izao tontolo izao Anohy andeha amin'ity hazavana ity isika Tena hazavana tsara tare izany Tonga ho amin'izay amiratandreo andony famindrampo izany Mamiratra manodidina antsika rehetra mihitsy andro amanalena Jesosy izy no hazavan'izao tontolo izao Andeha ao amin'ity hazavana ity isika Hazavan'ny filazantsara hazavana tsara tare Tonga eo amin'izay amiratandreo andony famindrampo Mamiratra manodidina antsika rehetra andro amanalena Jesosy lay hazavan'izao tontolo izao Miverina any amin'ny voalohany amin'ny Pantekosta rehefa nilatsaka teo amin'ilay fiangonana ny fanahymasina Nanohy nidina hatrany amin'ny Simirina ilay afatra Nitsangana teo irene ilay olo-masin'Andriamanitra malaza Niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra Herin'Andriamanitra Nanangana amin'ny maty Nanasitrana ny marary Nandeha tao amin'ny hazavana izy Tonga tao aoriany Kolomba ilay olo-masin'Andriamanitra mahery malaza Maro tao amin'ireo olo-masina malaza hafa no nanohy nitondra ny afatra Nandeha tao amin'ilay hazavana Ilay hazavana ny filazantsara Ilay hazavana ray ihany izay namiratra tamin'ny andron'ny Pantekosta Kristy mitsangana eo afovoan'ny olona Ary ireo fanaovanjiry volamena fito ireo mampitaratra ny famirapiratany tahaka ny masoandro eo afovoan'ny hafanana Eto amin'ny raika ambin'ny folo sivinjato sy arivo isika izao Andeha ao amin'ity hazavana ity isika Tena hazavana tsara tare izany Tonga ho amin'izay amiratandreo andony famindrampo izany O mamiratra manodidina antsika rehetra andro amanalena O Jesosy lay hazavan'izao tontolo izao Dao tsika hitsangana Anohy andeha ao amin'ity hazavana ity isika Tena hazavana tsara tare izany Tonga ho amin'izay amiratandreo andony famindrampo izany Mamiratra manodidina antsika rehetra andro amanalena Jesosy lay azavany zao tontolo zao. Tianareo ve izy? Tiko izy, tiko izy, satria fotsiny ny tia mialo izy. Ka ny vidiny famonjeko teo amin'ny azony kalvary. Tsy miverina mankany amin'ny zavatra zao tontolo zao intsony ray. Maty aho an'izao tontolo zao, ary zao tontolo zao dia maty amiko. Mandeha ao amin'i Kristy fotsiny hatarihany fanamasiny. Tiako izy satria tia izy, ary mampamiratra an'ireo fitahiny eo amiko. Manome an-tanana ankavanan'ny fiongonana ao amin'ny fanjakany. Ankehitriny dia zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra isika, ary tsy mbola mampiseho an'izay izy antsika amin'ny farany izany, saingy fantatsika fa hanana vatana iray tahaka ny vatany manokana be voninahitra isika, satria hahita azy araka izay mahaizy azy isika. Noho izany dia andeha ao amin'ny hazavana isika, hazavana tsara tarehy, zay tonga eo amin'izay amiratan'ireo ando ny famindram-po mamiratra manodidina antsika rehetra andro aman'ala. Jesosy ilay hazavany izao tontolo izao. Tianareo ve izy? Fantatrareo? Aorian'ilay afatra mandidy sy ny sisa dia tiako ny andren'ny olona miditra ho amin'ireo hira fiderana sy mandeha manokaka mihira ho amin'ny fanahy. Tsy misy ninoninona tsara kokoa noho ny fihirana tsara fahiny. Marina izany. Tiako ny fihirana pantekotista tsara tamin'ny fanao fahiny sy ireo feon'ny fanina tafahoatra izay azona any ka mididididy izy ireo ka mivadika mangany eo amin'ny tarehy ary tsy mahafantatra izay irainy. Tiako ny olona ray izay angamba tsy mahay mampiara-peo kanefa manana fitahiana pantekotista ray. Ankehitriny dia mihirany amin'izany izy. Oh, ahoana be voninahitra toy ny ahoana ireo hira milantolantony azo fijaliana. Oh, andray. Mihira fampiravantsika ankehitriny. Raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy ry zanaky ny alahelo sy fahoriana. Anome fifaliana sy fiononana ho anao izany. Raiso izany naiza naiza aleanao. Raha pitso ariva amin'ny fitora marina ny manompoka ireo fotoana. Amin'ny anaran'i Jesosy ny ondrehana. Miankohaka eo an-tongony ho salorantsika mpanjaka amin'ny mpanjaka any an-danitra izy rehefa mifarana ny diantsika. Ndao ho isika rehetra hira ankehitriny. Raiso aminao ny anaran'i Jesosy ry zanaky ny alahelo sy fahoriana. Anome fifaliana sy fiononana ho anao izany. O raiso izany naiza naiza aleanao. Anarana sarobidy o tena mamy. Fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Anarana sarobidy o tena mamy, tena mamy. Fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Ankehitriny nahavita n'ilay isika izao arivo izao, lay vo avy nantany ankehitriny hoe raha isy fotoana amin'ny maraina. Tsia, tsy raha mpitso, mahazo fialatsasatra tsara raha mpitso. Raha mpitso ariva angamba tsy afaka vita nyity afatra ity, noho izany dia alaiko izy ny andro manaraka. Amin'ny fotoana rehetra tsy ahavitako ny anyity afatra ity manontolo dia entoko izy ny andro manaraka. Fa nahavita nyity isika, mino aho fa vonona ho amin'ireo taom-piangonana nareo sa tsy izany? Eny ary, ndao isika nondrika ny lohantsika raha mbola mihira ampilaminana ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy no iondrehana. Ny lela rehetra hiaikany izany. Miankonkeo an-tongony ho saloratsika mpanjaka mpanjaka any an-danitra izy rehefa mifarana ny diantsika. Anarana sarobidy o tena mamy. Fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Anarana sarobidy o tena mamy, tena mamy. Fanantenany tany sy fifaliany lanitra.